Tsy nampoizy na fotsiny le izy ampy takazy aminareo. Tonga tsy maintsy miaika fa karaza milalao an'ilay ampahany petsara vela tsiray a. Tonga tarakely fotsiny a, hoy aho hoe rahalany vila no itoriteny rehefa tonga any a. Noho izany dia tsy hiteniteny anankiray ampy izy, androsa vetrahany izy. Rehefa nitra ny varavarana dia hoy bili tamiko izy hoe efa mitoriteny rahalany velona, ara-potoana fotsiny ianao. Hoy aho hoe tsara. Nidirany hoy izy, tsy mbola nanomboka nitoriteny a karazany miandro fotsiny a. Noho izany dia nieritreritra hoe eny angamba afaka fantatra fa izy ahoana ny hoe mitoriteny indroa na intelo isan'andro karazany manderaka anareo zany. Fantatsika zany indrindra rehefa tanora tahaka anay izy ireo fantatrareo ary reo olona tanora ireo de tsy maharitrery zany. Noho izany sika dia karazany miaraka mampiralàna ary karazany miazo mansorontsika miaraka sika sy ny fotsika miaraka mihevitsika miaraka mba hahafahantsika miasa miaraka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy inay ny miaraka aminareo zany dia za zavatra lehibe iray zany. Noho izany dia nangataka tamin'ny tompo fotsiny ambany mianay lahateny kely teo zavatra hafa karazany fanomboana. Tsy mbola fantatro izay olazaiko fa vao manomboka isika ary avy eo dia naiza naiza hitarihana itsika. Marina fa isika dia natao hanomboka fivoriana enin'andro any Fairbanks, Alaska, fahadimy ambin'ny folo nanomboka ny fahadimy ambin'ny folo saingy tsy mihevitra fa ho afaka andeha any amin'izao fotoana izao. Satria manana fifamotoana hafa andehanako any British Columbia. Noho izany dia tsy mihevitra fa ho afaka andeha amin'izao fotoana izao. Ary koa te hikarakara fivorian'ny mpandraraha ray izy ireo, Christian businessmen. Mangataka sy maniry tokoa ny vavaka reo aho ho an'ireo fivoriana ho avy izay zahanay homanina ankehitriny. Ary nahazo fanasana ray a andro vitsy lasa izay ny amin'ny zavatra ray izay toa tsara amiko ary tsy fantatro na ny tompona ao anatin'izany na tsy maintsy miandro fotsiny ary ahita. Mila ho tonga any Phoenix ireo mpandraraha amin'ny janoary ka andeha any amin'ny fiangonana tsirairay hariva anankiray manerana ny tanàna ny Phoenix rehetra ary avy eo dia hanao ny fivoriam-be aoriany izany. To karazany nahaliany izany ho a satria hanome fanararoatra ray ho ahy izany hahafahako iresaka amin'ireo fiangonana sy amin'ireo mpitoriteny rehetra. Mazana dia mihevitra ny olona rehefa mikasikasy satria tena mandona manohatra an'ireo rafim-pandaminana dia hoe manohatra an'ireo olona izay ao anatin'ilay rafim-pandaminana. Tsy izany a velively momba an'ireo olona. Izany fotsiny dia tahakany hoe raha nahita lehilahy ray nidina teo amin'ny renirano ateto tao anatin'ny sambo ray ary feno loko io sambo io ka fantatro izany ary fantatro fa tsy ho afaka hitetenyireo onjeo ireo mihitsy io sambo io. Dia hikika sy hanameloko an'io sambo io a mafy arak'izay vitako fa tsy ilay lehilahy ao anatin'izlay sambo. Manameloko an'ilay sambo a fantatro fa tsy hahavita azy ilay sambo ary fantatro fa tsy hahavita azy ny rafim-pandaminana saingy fantatro fa ireo lehilahy ao anatiny ao no hahavita azy raha mivoaka fotsiny nareo hitanareo. Fa le izy dia toy ny hoe nanana fiaratra anay indray nareo ka niakatra tendrombohitra ray ary fantatro fa rehefa niainga tamin'ilay ela miafy nareo dia tsy nisy isatra. Tsy hanohatra n'ilay lehilahy hikika manohatra azy tsy izy le izy le izy dia ilay fiara izay misy azy aratra izy. Ary saika izany mikasika an'ireo rafim-pandaminana everiko fa ireo olona izay mifikitra eo amin'ireo rafim-pandaminana ireo toy ny hoe andriamanitra izy tenany ary miala amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo mahiazona an'ilay rafim-pandaminana fotsiny. Eny, rehefa manao an'izany izy ireo dia matahotra fa hanao fahadisoana lehibe izy ireo ary tsy manana ninoninona manohatra an'ilay olisam-batan'olona fa ilay izy dia ilay sambo izay tengena ny hitanareo no azo antoka fa tsy hahavita an'ilay izy. Tsy hahavita azy mihitsy ny rafim-pandaminana fa Kristy no hahavita. Noho izany dia mivoany fotsiny avy ao amin'ilay sambo loka ny fanaovana rafim-pandaminana maka ho amin'ny sambony ziona voaro. Ilay sambotra anay izay tsy mbola diso nipetraka ara-potoana mihitsy Kristy. Ary izany dia eritrereto anome hafanararoatra ray izany mba hiresaka amin'ireo lehilahy ireo. Ankehitriny ny eritreritra angamba izao arivo izao ariva nyfandraisana izany ary reko fa nanana batisa ray izy ireo hanana ray hafa. Tiako ny tonga ho an'ny fandraisana diso an'izany aho tamin'ny fotoana farany tsy teto diso an'izany aho. Ary fantatro fa ity no alahady voalohany. Noho izany dia nanao fiomanana mba ho tonga eto aho mba hahafahako ho an'ny fandraisana izao arivo izao. Satria everiko marina tokoa fa andraikitry ny kristianina tsirairay no mandray ny fandraisana. Hoy ny baiboly hoe raha tsy mandray antianareo dia tsy manana anjara amiko. Ary mino aho fa izany dia fotoan'ny fampisehokery iray ho an'ireo kristianina. Raha tsy mandray an'izany sika dia tsy manana anjara aminy ary raha mandray an'izany sika amin'tsy fahamendrena amin'izay fotoana izay dia meloka amin'ny vatana sy ny fahafatesan'i kristy sika. noho izany dia tonga amin'ny toerana ray izay hiazonany an'ilay kristianina hivavaka izany rehefa manatona ny fandraisana izy. Tokony ho tonga ampanajana sika, ara-panajana, ampahamasinana, manatona, miaiky ny fahatsotsika rehetra, mifampivavaka. Tsy izany ihany fa tokony hatsapa isika raha misy rahalahyray na anabavy eo anivontsika izay tsapantsika fa miala kely fotsiny aminay laharana no hany, dia tokony hanana enta mavesatra ho an'izany olona izany ny fontsika amin'ny arivan'ny fandraisana indrindra. Ahita azy ireny mba hahafahan'izy ireo anatona sy andray ny fandraisana tsy ho voheloka miaraka amin'izao tontolo izao satria rahalahyntsika sy anabavintsika izy ireo. Ankehitriny nandritra ireo herinandro vitsivitsy farany roa na telo, roa herinandro saiky telo, dia tsy nanao resaka betsaka, miala sasatra fotsiny ah satria karazana fotoam-pialatsasatra kely ho azy ao alohan'ilay fanosehana goavana. Nandrehandralany evilany resaka mikasika an'ireo filazana melo teo anivon'ireo politisianna sy ireo lehilahy izay manana fahazona marina tokoa andireo zavatra ireo mikasika ny ady atomika ray tena atomotra izay aharitra manomboka amin'ny desambra ka hatramin'ny janoary. Eny, izany fotsiny saiky marina fotsiny izany, nanambaran'izany izy ireo ary nanomboka an'izany ary av eo dia baomba vitsivitsy dia lamina atreo izany. Noho izany dia tsy afaka ary miaina amin'ny ady atomika ny firenena, tsy afaka nao an'izany fotsiny isika. Fa tsy manaitra ny kristiana izany na tsy tokony hanaitra ny kristiana izany, tokony ho vonona amin'nyhitra rehetra isika miandro ny tompontsika ho tonga. Ary matetika hitanareo reto tsy atahoronam-peo ity, atao trano eto fotsiny ity, tsy misy oronam-peo. Noho izany dia tsy mila mitandrina an'izay lazainareo nareo mikasika ny hoe andeha akany amin'ny olo-kafa sy ny sisa, olona atao trano fotsiny ilay izy. Teneniko aminareo izay nataoko, nandeha ny aza votsira ary fa tsy nanao tena tsara, tsy dia misy votsira betsaka loatra ary andeha akany Alaska ankehitriny aza ondry. Ary angamba ny olona sasany dia mety olona maro tsy afaka milaza an'izany amin'ny oronam-peo na zavatra ray nareo satria maro ny olona tsy mihinony fihazana mihitsy. Ary fa nahatsikaritra foana ilay izy dia ireo izay tsy mihinony fihazana hitondray ampahakena fotsiny izy ireo fa ho tena afa-po tsara amin'izany mihitsy. Hitanareo? Ary tahaka an'ilay ramatoa indray mandeha nyteny tamiko hoy izy hoe ranadabranama nitianao tenena amiko ve dia hoe miaza bitro ianao? Hoy aho hoe eny madama. Ankehitriny tsy miresaka mikasika an'ilay fanasarobidy a, efa lasa izy. Dia hoy izy hoe mahatsikaiky izany, tsy tokony hitifitra an'ireo bitro ireo ianao. Koa noho izany izany tsy mbola ny farana akory le vanim-potoana dia io ramatoray ihany io no nanao hoe afaka mitondra ho avitsivitsy amin'ireo bitro ireo ve ianao? Hoy izy hoe izy ireo ny zavatra tsara indrina hanino hoaniko. Hoy aho hoe eny ataoko fa izany no antsoko hoe kolontsaina. Hitanareo? Ary hoy ny olona ray hoe inona ny tianao lazaina? Hoy aho hoe manana kolontsaina io ramatoa io. Hoy aho hoe ny kolontsaina dia olona ray izay tsy manana herim-po ampy amonoana bitro ray nefa afaka mihinana azy rehefa olo-kafa no namono azy. Noho izany dia ataoko fa izany no antsoanareo hoe kolontsaina. Za dia tsy mpiaro tontolo iainana, tsy mihinony famonoana sy ny fandanim-poana. Mampianatra ny zanako lahy ireo izay miaza miaraka amiko hoe aza maka ninininona raha tsy vonona nihinana azy nareo. Hitanareo? Avelao hipetraka tsara ilay izy aza mitifitra vorona ray ho fikendry ray fotsiny. Hitanareo? Tsy tsara izany. Tedava fikendry ray apetrao eo ilay izy dia tifiro. Hihinana an'ilay azy nareo. Noho izany dia napetraka eto ho an'izany tanjony izany ilay izy. Ary ny mandanindany foana an'izany dia tahaka ny mandanindany foana zavatra hafa. Tsy tsara ny manao an'izany mitifitra biby ho fikendry. Ary rehefa mandeha any an-tendrombohitra ary sakaiza, izany dia tsy fandehanana ny loatra ho an'ny mandeha miaza. Mandeha any mba ho irery miaraka amin'andriamanitra. Ny sasany aminareo raha mariky nareo ny fahatsapako lehibe indrindra izay ananako dia rehefa miaza, rehefa miona amin'andriamanitra amin'ireo fahatsapako rehetra, tsy mbola nanana anankiray tahaka izay nananako tamin'ilay indray maraina teto mihitsy nandeha niaza votsira. Efa nahita zavatra maro aho teo amin'ny fiainako, famantarana sy fahagagana sy ny sisa. Fa izany nandona mafy kokoa noho izay rehetra hany fanananako. Eritrerety fotsiny ankehitriny, saiky tamin'ny fiposahan'ny andro mihitsy, nanorana, nyrahona matevy, nanao anerana ny rehetra ary nahita nitsangana teo amin'ny loko. Niakatra avy tamin'ny tahaka ny kapoka ray mipetraka teo amin'ny havoana ray, mipetraka teo avana telo, niakatra ny ahavo sy ny ahavo mandra-patonga anareo ho tena ngolona anerana ny rehetra any ka zarinareo raha afaka ny teny. Avy eo dia nanatona akaiky an'izany ary nandre azy ny teny sy nanamarina an'ilay teny hafatra izay torianareo mihitsy ho ny fahamarinana. Hitanareo? Hoy izy Jesosy ny testamenta vaovao ny Jehovah ny taloha, nanova ny voaliny fotsiny izy. Eny, mipetraka nianatra an'izany. hitanareo io teny ray io ihany teo amin'izay nisy azy nanova ny endriny amin'ny teny grika dia midika hoe manova ny saritavana tsy ny voaliny loatra fa ny saritavana izany dia tonga teo amin'ny toerana iray hoe izy dia novainy hitanareo izany dia midika hoe izy dia nanova ny fanaony izy no andriamanitra jehovah ary andriamanitra jehovah dia nanova ny tenany avy amin'ny fanahy ray ka lasa olona ray izy ny jehovah andriamanitra tsy miova izay itso ny ray ary dino zanaka izay ilay olona ray ihany ary ahoana noho izany nomeny zavatra ho tenenina raha sitrako ny tompo dia mikasa ny eo amin'io azo raha io ihany amin'ny maraina saiky amin'ny sandratrandro ary za manantena fahiseho amiko indray izy za mahatoky ah fahiseho izy mba hahafantarako an'izay atao manana enta mavesatra ompokoa ho an'ny olona rehefa hitako fa manantona ny olo ary fantatro fa tsy vonona ny olona ary maro amin'ireo malalako dia tsy fantatro izay atao na olazaina ary andeha hiakatra ka hahita an'izay ho teneniny amiko noho izany dia aoka ho ao amin'ny vavaka ho aho noho izany dia iainga raha pitsotolakandro na talatamaraina raha laharay ato am-piangonana sy izany no iainga ho an'ny british colombia ary za dia andeha hiaraka amin'ny nivondrina mpitoriteny pantekotista ray izany dia voatohana laidi tsy andaniako ray mbilanitra izany ary nanoana ny laidi izy ireo ary nahita n'ilay mpitaridalana ary ilay mpitaridalana dia rahalahy pantekotista feno no fanahymasina ary avy eo dia manana olona sasany atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika mpamandrika sasany sy siny sisa raha mbola any a ireo mpamandrika norveziana siny sisa zay efa tamin'ny alalan'ireo oroana ampeo izay nivoaka ireo efa nahita ny hazavana ary mila anao batisa azy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy ary ny filohan'ny ministerial association ny british colombia tsy maintsy eo ana aminy a amin'ny sabotsy herin'ny ariva ao amin'ny pain lodge any dawson creek british colombia ary nona sy mangetaeta mba hatao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy izy noho izany hitanareo tsy fiazana tanteraka le izy ry sakaizy tiako ny anao batisa n'io mpitaridalana io sy ny mpitoriteny tsirairay izay mandeha miaraka amiko amin'ny fotoana io amin'ny anaran'i jesosy kristy mivavaho a hitanareo zany fantatro fa mariny zany manao ny fokonona sy mangetaeta hitan'andriamanitra ankehitriny alohan'ny anatonantsika ny teny tsy akabe loatra amin'ny fotoanareo a mampianatra kely fotsiny avy amin'ny soratra ray mandra-pahatonga antsika eo amin'ny toerana ray ahitana an'izay hafahantsika hivavaka ary mahazo mino aho fa misy olona ray mitsangana eto za dia manelahy nisy olona kaiky kely kokoa ve nylanzan'izany tsy reko fotsiny hoe inona le rahalahy an'olotra ny zazakeliny maharina tokory rahalahiko eny tompoko eto miakatra avy hatrany ny zazakelinao hofahany zahay anao an'izany ary ankehitriny za mino an'izany a ankehitriny mba hahafahako manazava an'izany amin'ny olona alohan'ny atongavan'izy ireo ato ve rahalahy arnold tedi eny ary raha keo ampianao anay ianao ankehitriny olona maro no mamafy an'ireo zazakely ireo ary miantso an'izany hoe batisan-jazy izy ireo ankehitriny raha manao an'izany ny fiangonanareo zany dia mety tsara zany saingy hitanareo raha manao izy ireo dia lamin'ny fiangonana zany tsy soratra zany ny soratra dia tsy manohana ny fanaovana batisan'ny famafa ny soratra dia tsy manohana ny famafazana amin'ny fomba rehetra tsy misy anankiray izay hanony fafazana ho amin'ny baiboly izy ireo dia ny olona rehetra dia natao batisa tamin'ny fanitrihana tamin'ny anaran'i jesosy kristy fa ankehitriny ireo zazakely eo amin'ny baiboly dia nentiny izy ireo ka nanolotra azy ireo ho an'ny tompo nitondra an'ireo ankizikely izy ireo ka nanolotra azy ireo ho an'ny tompo natolony hoe ho antsandron'ny tompo jesosy izy ireo mety tsara izany ranabavy eto ny zanakao kely ary ireo hafa rehetra manana ny zanany kely izay mila azy ireo ho voatolotra nahoana ho fany izay anao an'izany anao an'izany ho fitopan'ny lorana iray ho an'ny zazakely ntsika ankehitriny jesosy eo amin'ny soratra ny ankehitriny ato amin'ity fiangonany eto ity dia manana an'ireo rafim-pandaminana amin'ny karazany rehetra nyfangaro sika ny sasany amin'izy ireo protestanta ny sasany katôlika ary manana an'ireo jiosy tongato mihitsy aza jiosy ortodoksa izany izany no antony etsontsika ny tenantsika mafy mihitsy hoe iraisan'ny anaram-piangonana ary ankehitriny mahazonareo isika dia miezaka ato atao amin'ity fiangonana ity ny ho fiangonana ray ara-tsoratra mijanona amin'ny baiboly fotsiny naiza naiza ilazany baiboly zavatra ray dia manaraka an'izany tahaka an'izany marina tokoa isika ankehitriny ilay fiangonana voalohany sy ireo kristianina rehetra ary nareo mpitory teny dia anaiky fa iti ny tantaran'ilay fiangonana voalohany fa hatatsika rehetra izany izany marina tokoa no seho nyresaka tamin'ny piretra ray a piretra katôlika ray izay mipetraka eo amin'ny lalany eto vao aingana ary hoy izy hoe andriamatoa branama hoy izy ianao ve de detsy katôlika na protestanta ray? Hoe aho hoe protestanta ray? Hoy izy hoe noho izany de manohitra anay ianao? Hoy aho hoe tsia tompoko, zany tsy manohitra manohitra an'olona. Le izy de lay fiangonana ny fotom-pampianaran'ilay fiangonana. Hoy izy hoe ianao ve arak'izany miantso ny tenanao batista na presbiterana ve ianao? Hoy aho hoe tsia tompoko kristianina ray fotsiny. Eo izy hoe eny, aiza no anaovanao ny endrika ny fotom-pampianaranao? Mba ho kristianina ray de tsy maintsy manana fototra ray ianao anaovana fotom-pampianarana ray? Hoy aho hoe marina zany, hoy aho hoe ny baiboly zany. Eny hoy izy tantara fiangonana katôlika zany. De hoy aho hoe eny izany ve katôlika ve reo apôstôly? Hoy izy hoe eny tompo. Hoy aho hoe eny ary, anaika fa marina zany. Izy hoy aho hoe noho izany de nahoninareo ny tsy mijanona amin'ny soratra ray ihany koa? Hoy izy hoe hitanao, nomeny kristy fahefana ny fiangonana nanovany soratra amin'ny fotoana rehetra zay tiany anovana. Eny hoy aho, noho izany de novainareo zany ka ataonareo amin'izay anaovanareo azy le izy amin'izao andro'izao? Hoy izy hoe eny tompo. Hoy aho hoe noho izany de te antany zavatra, noho izany de tsy maintsy tsy ho faly amin'izany kristy satria teo amin'ilay fiangonana voalohany nandatsahan'ny fanahy masina. Nanasitrana ny marary izy ireo, sy nanangana maty, sy nandroaka devoly ary nanao fahagagana lehibe sy mahery eo ambany fotom-pampianaran'ilay fiangonana katôlika voalohany, ary tsy hita ho amin'ny fiangonana katôlika ray zany hatramin'ny nanovana izy ireo an'ilay fotom-pampianarana. Ankehitriny dao sika hiverina ka ho katôlika tany am-boalohany, dao sika hiverina ka ho lasa zay lazainy baiboly fa na izy azy ireo nandeha niaraka tamin'izy ireo kristy, zany no antony ry sakay zay izahantsika ny tsy hanameloka fiangonana ray, olona ray ao anatin'ireo fiangonana fa miezaka ny miazona n'izany fotsiny arak'izay lazainy baiboly sika. Ankehitriny ao amin'ny baiboly de tsy nisy zazakely ray mihitsy hanina tao batisa, tsy mbola nisy zazakely ray mihitsy ny fafazana naiza naiza ao amin'ny baiboly, fa eto ny misy azy ao amin'ny baiboly voalaza hoe nitondra kizikely teo amin'i jesosy izy ireo mba hahafahany mametraka ny tanany teo amin'izy ireo ka nitsodrano azy ireo. Ary hoy izy hoe avelaony ankizikely anatino ary azararana izy ireo fa anoto azy ny fanjakan'andriamanitra. Ankehitriny de marina tokoa izany. Ankehitriny noho izany de mitondra an'ireo ankizikely sika ka manolotra azy ireo avy eo an-tsandrin'ireo renina reo ray makany amin'nyray ntsika any an-danitra ary manolotra azy ireo amin'ny fanolorana amin'ny fahatsorapo rehetra lalina indrindra. Ireo zanako manana roa kanefa izay tsy mbola vita batisa hatramin'izao satria vo avy natolotra izy ireo. Manana zazakely ray any amin'ny voninahitra izay vo natolotra fa tsy natao batisa. Satria ny batisa dia ho famelana an'ireo fahotana hitanareo mba hanehoana fa nibebaka nareo. Tsy nanao nainona nainona ibebahany io zazakely io. Zazakely izy voateraka teto amin'izao tontolo izao. Tsy manana hery amin'ny fahatongavany eto izy hitanareo ary tsy manana fahotana izy. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana kristy dia maty izy mba hanaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Mandra-panaovan'ity zazakely ity zavatra ibebahana dia manao fanaovam-panavotana ray ny rahan'i Jesosy kristy. Fa ankehitriny ny reny sy ny ray ireo ray aman-dreny dia manana zo hitondra an'ilay zazakely ka nolotra indray ho an'andriamanitra an'ilay zazakely izay nomen'andriamanitra azy ireo. Iana tao tepoly, mampanantena izy, momby izy, antitra izy, tsy nananjanaka izy, nivavaka tena tampahatsorapo teo amin'ny altara izy any ka nivoaka ilay mpisorona ka nempangazo mamo. Nikika sy nitomany izy teo amin'ny altara mba nomezan'andriamanitra azy zazakely ray. Ary hoy izy hoe andriamanitra, raha nome azy zazakely ray ianao dia hoentiko hiverina vetrany eto amin'ity toeranyity izy ka homeko anao. Ry ireny tahaka an'izany nazahoanareo ny zazakelinareo, andriamanitra ny nanome anareo ny zazakelinareo, tahaka ny nanomezany nianany zazakely mihitsy ilay izy. Ary ankehitriny mitondra zazakelinareo nareo zao arivo zao hiverina ato amin'ny tepoly, tahaka ny nataony ana tamin'ny samoela kely ihany koa teo amin'ny fotoam-panolorana. Ankehitriny dia manolotra sy mamerina ny zazakelinareo izay amin'ny alalan'ny vavaka hakany amin'ilay andriamanitra izay nanome azy ho anareo. Ary mivavaka mba ireto zaza lasa vavikely mitsangany eto reto zao arivo zao ho mpaminany sy mpaminany vavy tahaka ny samoela fahiny ho an'ny tompo izay hamerena anareo azy ireo. Ankehitriny ranontsika ny lohany vetivety fotsiny ny mpanatrika. Andriamanitra ti sy mpia indrindra, manantona seza fiandrianany fahasoavana sy famindramponao izahay amin'ity orytsy ho an'ny taranaka izay ho avy rehefa lasay. Reto ankizy kely izay mitsangany reto ary izy ireo dia miazona miazona azy ireo noazonona zao arivo izao teo amin'ny sandriny reniny sy ny sandriny rainy. Izy ireo ny vo ny taranaky ny ampitso. Mba azona antoka fa manana fanoloana tsara izy ireo dia mitondra nyreto ankizy kely reto eto reto raha isy reny reto ho an'ny fanolorana mba hanolotra an'ireo ainkely ho an'andriamanitra velona. Ray izah sy ny pastera dia manatony eto ary manolotra nyreto ankizy kely reto ho anao amin'ny vavaky ny fanolorana. Da io izy ireo rainay, mivavaka izay mba hitahinao azy ireo mba ho mpanompo kelinao. Engane izy ireo ela velona, sambatra eto tany ary ahitany fiavian'ny tompo Jesosy. Tsy izany ihany fa engane izy ireo iaina fiainana lava salama sambatra ary ho mpanomponao. Engane ianao hitarika azy ireo. Engany ianao anao mpitory teny, mpihira, evangelista, missionera ho an'ny ampitso avy amin'ny reto ankizy reto raha misy ampitso ray ho avy. Ekeo izany tompo. Anolotra azy ireo anao amin'ny tsara indrindra izay fantatra izay araka ny soratra ao izay naveranao anay, ny teny masina. Fa voasoratra ao amin'ny boky faran'ny Baiboly hoe Andriamanitra dia anaisotra vao amin'ny boky ny fiainana, an'ilay lehilahy izay anaisotra teny anankiray avy amin'ny ity na anampy teny iray amin'izany. Fantatra iaraka izany fa ity Baiboly ity ny teny masin'Andriamanitra ary tsy afaka manampy zavatra anankiray amin'izany zahay na anaisotra zavatra anankiray avy amin'izany. Noho izany tompo dia avelanay fotsiny araka ny fomba nomezanao azy ianay izy sy ampianarana azy ary miezaka ny miaina azy noho ny fahasoavanao. Satria manolotra nyreto ankizy reto izay tahaka nytondran'izy ireo azy ireo teo amin'i Jesosy tamin'ny andro lasa. Raha teto tany izy zao arivo izao tamin'ny endrika ara-batana dia ony roa ohatra nakeo atokony reto reny sy ray reto ka nitondran'ireo ankizy kely. Ary nametraka ny tanàny teo amin'izy ireo izy ka nitsodrano azy ireo. Mipetraka eo ankavanan'ny fiandrianana any amin'ny avo ianao izao arivo izao tompo Jesosy ary tavereto izay amin'ny mahampanomponao. Ametraka ny tanana eo amin'izy ireo izay amin'ny vavaka aminao mba handraisanao ny fiainana kelin'izy ireo ka hampiasan'izany ho an'ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen.
Thank you. Dedicated to you all the days.
Efa miagoava an'ireo zanako vavy ankehitriny noho izany fotsiny a, de karazany tsy maintsy zany noho ny baby azy ireo taloha, saingisaika afaka ny baby a izy ireo ankehitriny. Izy ireo de tena goavana be ky indrindra, zaza vavy goavana be. Ankehitriny de ndao sika nokatra ny teniny toko ao amin'ny Matio ny fahadimy ambe folo na ny toko fahadimy ary amaky ampahandray fotsiny sika. Ary veo a dia aka avy amin'ity raha sitrako ny tompo lahateny kely ray mandritry ny dimy ambe folo roapolo minitra eo. Avy eo dia anana ny fandraisany sika sy ny fanasatongotra ary ny fotoanany batisa. Hitondra antsika hatrany amin'ny sivy sasany eo eo, arak'izany na oriana kely mba hamaranana. Tiako ny anomboka avy amin'ny toko fahadimy eo amin'ny andiny ny faharoa ambe folo. Mifalia areo ka iravoravo fotratra fa lehibe ny valisoa anareo any an-danitra, fa toy izany nanenjehana an'ireo mpaminany izay taloha anareo. Nareo sira ny tany, fa raha ny sira ny mahavery ny tsirony dia inona no asira azy? Tsy mahasoninina intsony izy fa harina ny velany ary hitsahany eo ambanin'ny tongotry ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina ny tanàna miorona eny amboniny avoana, na koa tsy misy olona mandrehitra labozika mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa eo amin'ny fanaovanjiro ary manazava an'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka azava ho toy izany ko eo anatrehan'ny olona ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Tiako ny akaloha loha hevitra iray avy amin'io andinin'ny faran'io de ny andinin'ny fahenina ambe folo. Aoka azava toy izany ko eo anatrehan'ny olona ny fahazavanareo. Aoka azava toy izany ko eo anatrehan'ny olona ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Hitantsika eo amin'ny soratra fa misy toerana roa izay misy lehilahy roa samihafa miresaka ny amin'ny fanamarinana, ary ny ray tamin'izy ireo dia i Paoly ary ilay hafa dia i Petera. Masda Paoly sy Masda Petera, ary Paoly dia nanamarina ny Abrahama tamin'ny finoana, ary Petera kosa nanamarina azy tamin'ny asa. Nilazy Petera fa no hamarinina tamin'ny asana izy, nilazy Paoly fa no hamarinina tamin'ny finoana izy. Ankehitriny tsy nifanohitra izy ireo, nijery an'izany tamin'ny fomba fijery roa samihafa izy ireo. Ary Paoly dia niresaka ny amin'ny finoany Abrahama, izany no hitan'andriamanitra tao amin'ny Abrahama. Ary Petera dia niresaka an'ireo asany izay niresaka ny amin'ny finoana. Toy izao ny voasoratra hoe: aseho ihany ireo asanareo tsy misy ny finoanareo, fa izany eo aminareo an'ireo asako amin'ny finoako. Ankehitriny noho izany Paoly nahita an'izay niresaka sy izay hitan'andriamanitra. Ary Petera dia niresaka ny amin'izay hitan'ny olona, ary satria raha manana finoana ny olona ray dia hietsika takan'izany izy, ny fiainany no aneho an'izany amin'ireo hafa. Noho izany a dia andeha te resaka eo amin'izany zao arivo izao hoe mamela ny fahazavantsika zava. Ankehitriny mandritry reto minitra vitsy reto dia tsy te hitsangana eto fotsiny a, mba ho hitana ho re fotsiny. Tsy ho tsara izany, fa angamba Andriamanitra nampy a, angamba afaka hiteniteny vitsivitsy sika eo amin'ny zavatra izay ampahery antsika, izay anampy antsika rehetra. Ahoana no hahafahantsika manao tsaratsara kokoa sy miaina fiainana iray tsaratsara kokoa? Azo antoka fa ho an'izany maheto antsika rehetra dia ny andray fanitsiana sy nianana fahazoana iray izay azontsika atao mba hanao antsika ho kristianina tsaratsara kokoa. Raha manana zavatra anankiray a amin'ny fiainako izay iriko, dia ny ho kristianina iray tsaratsara kokoa noho ny maha izy ahy. Ary azoko antoka fa izany no antsoantso ny fony fanahy tsirairay izay eto zao arivo izao, dia ny ho kristianina iray tsaratsara kokoa. Fotoana vitsy lasa izay dia nandeha teo amin'ny lalana, ary za namily fiara tamin'ny hafanganam-pandeha iray tena aingana, ary mandinika tahaka ny ataoko mazana irery mitondra fiara. ary familiana fiaramahany rery zany rehefa mitondra fiara rery nareo, tsy afaka mandefa ny radio nareo raha tsy misy ny sasany amin'ireo tambazotra mpianakaviana zay afahanareo mahazo mozika ara-pivavahana, satria ny zavatra rehetra dia anala n'ilay tena fanahy mihitsy aminareo. Ary naiza naiza andehanako taorinona lasa ho antitra kely nahoana dia mitondra taratasy fanoratana kely a, ary rehefa manambara zavatra amiko ny tompo dia raisiko noty fotsiny zany. Ary nanoratra teo amin'ny vodibasiko mihitsy aza tany anaty ala tamin'ny bala ray, ary ireo zavatra tahaka zany mba hahazona eritreritra ray fotsiny izay atolotra. Maka tapabory damba ray amin'ny akanjoko na zavatra ray dia manoratra eo amin'izany zavatra ray hafa mba hiazonana ny hafatra ho an-tsaiko. Ary raha namily fiara teny amin'io lalana io dia namarika takela be goavana be ray tsara tareha, ary mazana fantatrareo manana zavatra betsaka mipetraka eo amin'ireo takela be ireo izy ireo. Fa tsy mbola nahatsikaritra zavatra toy izany mihitsy aho teo amin'ny takela be anankiray io. Mazana izy ireo dia manana sarin'ireo reo vehivavy mitafy tapaka na zavatra hafa manao dokam-barotra marika sigara anankiray, na whisky na labiera na zavatra ray reo takelabe lehibe mamirapiratra. Fa tamin'ny fahagagako tamin'ny tompo masoko voalohany dia nanitona ny fifatohako le izy, satria tsy voaloto tamin'ny zavatra hafa lay izy, tsy teo amin'izany ilay zavabetaveta, ary nitodika mba hahita tablo ray tsara tarela izy, ary mipetraka teo amin'ny toerana marina teo amin'izay fotsiny. Rehefa ny vilan'io zoron-dalana io nareo dia tsy afaka ny tsy hahita n'ilay takelaka. Ary tamin'ny fahagagako dia nisy teny anankiray voasoratra teo amboniny hoe nona, zao fotsiny nona, izay ihany nisy teo. Avy eo dia namarika litera bitika kely a teo ambanin'ilay takelaka nanao hoe telo maile eo aloha nona, telo maile eo aloha. Eny, nanomboka nianatra mikasika an'izany a. Ny olona dia tsy be loatra mazana, ary raha manana trano fisakafoanana izy ireo eo aloha, izy ireo miezaka izy ireo no mivarotra mihoatra n'ilay olona hafa. Ilay sary ireo ena endasina goavana midona tsetroka sinsisa, fa rehefa miditra onareo dia mazana tsy mahita zavatra mitovy amin'ilay nanaovana dokam-barotra, fa zao fotsiny dokam-barotra ray. Saingy to nanana fanatonana iray afy ty, ary fantatsika fa ny andro izay iainantsika amin'izao andro izao dia azom-bola ny manao dokam-barotra. Ary hitantsika fa ireo olona izay manao fandrosoana lehibe tahaka an'izany amin'ny fandraharahana dia olona malaza ny dokam-barotra. Izy ireo apetraka izy ireo amin'ny televiziona zany, apetaka izy ireo eo amin'ny tablo zany, atraiza atraiza zay vitan'izy ireo mba hanaovana dokam-barotra ny vokatra izy ireo. Voy ity anankiray ity tsy misy kohakaray ao anatin'ny fiara ray voafatratra, ary ny fanatatavana ny lehilahy misaina, ary fanomezany lehilahy hafa ray ny zavatra tahaka an'izany avy, ary ny mijanona velona ela kokoa miaraka amin'ny laberan'izy ireo, ary karazany zavatra rehetra tahaka an'izany dokam-barotro zany. Ary manena betsaka amin'ny hetra nitra izy ireo hoan'ny dokam-barotra fotsiny, ary misy vokany tokoa izany. Noho izany raha misy vokany izany ho an'izany dia manomboka mieritreritra hoe noho izany dia nahoana ny tsisy vokany kristianisma raha hanaovana dokam-barotra izany. Eny, mieritreritra araka izany hoe inona inona ny dokam-barotra? Tsy maintsy manana zavatra ray izay hafa kely amin'izay hananany sisa amin'izy ireo nareo. Raha tsy izany dia tena mahazatra fotsiny ilay izy tahaka an'ireo zavatra izao tontolo izao. Tsy hisy hitona ny fifatohan'ny olona mihitsy izany. Ankehitriny raha nitady fiara ray ny lehilahy ray dia ho nandalo an'io takelaka io fotsiny izy. Fa raha noana izy dia ho nitady an'io takelaka io. Noho izany dia mino aho fa ny kristianina dia takela-by an'Andriamanitra. Mino aho fa ny tsirairay avy amintsika dia takela-by an'Andriamanitra. Ary tsy mila manao adalàna betsaka mikasika an'izany sika tahaka ny ataontsika. Miaina tena fiainana tsotra ray fotsiny izay anao ny olona ho nona mba hitovy aminareo. Ankehitriny voamariky teo amin'ity takela-by ity ty ray manokany ity, fa tsy nilaza mihitsy izy ninoninona fa nametraka an'ilay fanontaniana fotsiny ranareo dia nona. ary tsy afaka mivarotra zavatra hohanina amin'ny olona reo raha tsy noana izy ireo. Ny zavatra voalohany izay ataon'ny dokam-barotra dia tsy maintsy mahita azy ilay isam-batan'olona izay mandalo. Ankehitriny ny fomba tokana izay hany ahitan'izao tontolo izao an'i Kristy dia rehefa izy ireo no mahita an'izany ao amiko sy aminareo. Izany ny fomba tokana hany ahitan'izy ireo an'i Kristy. Ny ngoly amin'ny fileteny masoandro ny fieritreretan'izy ireo, amin'ny antso ny vorona, amin'ny ravina sy ny ahitra sy ireo voninkazo. Sy ny mozika ary ny afatra sy sisa izay akasitra antsika rehefa avy nahitan'i Kristy, saingy mandra-pahatonga antsika any amin'ny toerana iray izay anehontsika an'i Kristy. Ankehitriny tsarovy izany, ny tsirairay avy aminareo manomboka izao arivo izao tsarovy tahakela bian'Andriamanitra nareo, ary nareo dia mpiasany dokam-barotr'Andriamanitra nareo. Ankehitriny hijery anareo izao tontolo izao mahita hoe inona Kristy. Noho izany dia tsy tiantsika ny hametaka zavatra betsaka eo izay manambara mikasika an'ireo zavatra izay tsy mahaizy antsika marina tokoa. Ndao sika ho izany aloha, avy eo rehefa izany sika dia ahitan'i Kristy eo amiko sy anareo izao tontolo izao. Ny zavatra voalohany hoe ny dokam-barotra rehetra dia tsy maintsy mahita azy ny olona. Avy eo ny zavatra manaraka dia tsy maintsy ilain'izy ireo ilay izy. Ankehitriny raha hitan'izy ireo ilay izy nefa tsy ilainy amin'izay fotoana izay dia afy izany, fa tsy nametraka dokam-barotra foana ray nareo. Fa raha izy ireo voalohany tsy maintsy mahita an'ilay izy, ary avy eo dia tsy maintsy manao an'ilay izy ho tena manintona amin'izy ireo isika. Oo, manantena fa hitantsika izany ny fanontona ny famonjena izay ataony izany amin'ilay olona. Tsy maintsy misintona an'izao tontolo izao ho amin'i Kristy isika, ary ny filazantsara dia tena manana fanontonana iray, manana an'izany ho an'ireo izay nona an'Andriamanitra izy. Misintona an'ireo izay nona sy mangeta hita fotsiny ihany izy, ary izany ireo tadavintsika. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy ny raiko no mitarika azy. Fa misy maro no nitarihany iray ary nona sy mangeta hetahitan'Andriamanitra, kanefa tsy mahafantatra hoe aiza no ahitana azy, satria ireo izay natao ho takela-by dia tena voaloton'ireo zavatra izao tontolo izao. Any ka tsy afaka mahita izy ireo fa manana betsaka noho izay nanana ny talohany nanatonany azy. Miaina tahaka an'izao tontolo izao izy ireo, miresaka tahaka an'izao tontolo izao izy ireo, mihiran'ireo hira iray ihany izay irain'izao tontolo izao izy ireo, miakanjo tahaka an'izao tontolo izao izy ireo, mitiako lazainy indrindra amin'ilay fananahana vavy, ary mihetsika tahaka an'izao tontolo izao izy ireo, mandeha any amin'ireo toeran'izao tontolo izao izy ireo, manatrika an'ireo famalifalian'izao tontolo izao izy ireo. Nilaza tamiko ny olona iray indray andro mikasika mpitory teny anankiray, ary tiako ilay lehilahy, tsy salasalana fa lehilahy malaza ray izy. Hoy izy hoe saingy nilaza izy fa oliro resy ianao tamiko hoe oliro lera ray ah. Hoy aho hoe eny, za tsy mihevitra fa zany ah, fa hoy ah za te ho masina, ary raha ny teny tamiko ny tompoko mba hikodidia dia ataoko fa hikodidia. Fa izaho te ho masina nahoana nahoana, iaina amin'ny fiainany fahamasinana izay midika hoe fahadiovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary noho izany dia nilaza izy, eny fa ianao dia miazakazaka any ampitan-dranomasina sy manodidina tahaka an'izany, ary manao ny tenanao misionera ray, tsy nisy fiangonana naniraka anao fa ianao fotsiny nanao ny tenanao misionera ray natao tanana. Eno ia, raha manao misionera ray natao tanana dia tsy asitona fifatohan'izao tontolo izao mihitsy a, satria dia tsy nitady an'izany izy ireo, mitady an'i Kristy izy ireo. Ary hitantsika fa reo lehilahy sy olona izay mieritreritra an'ireo zavatra ireo, misy kilasy roa samihafa, manana kilasy roa samihafa Andriamanitra. Misy ireo lehilahy izay ampiasain'Andriamanitra hijanona ny an-trano sy ampionona ny marary sy andevona ny maty sy anoroka ny zazakely ara-panambady an'ireo tanora sy ny sisa tahaka an'izany. Maro amin'ireo lehilahy ireo tsy mahafantatra ny atao hoe maka sabatra raika mivoaka eo miaraka amin'ny sabatra ray tazony tanandroa eny amin'ny loha laharana. Tsy fantatra izy ireo hoe inona ny ady ray miady amin'ny fahavalo. Mivoaka eto izy ireo, ary lehilahy malatsaina izy ireo, teolojiana, lehilahy malaza izay afaka mitsangana miaraka mametraka toriteny iray izay tena mahakasika, ary afaka miresaka amin'ny fiteny tahaka an'izany ko. Anika zara raha mahafantatra an'izay nolazain'izy ireo no Webster. Manana diplôma izy ireo tany amin'ny kôlejy, fa mety tsara izany rehefa miresaka mivondrona mahay ray nareo izay mitady fiangonana ray ao an-trano fotsiny. fa rehefa mivoaka eo amin'ilay loha anatinareo zay ananan'ireo lehilahy betsaka noho izany dia tsy maintsy mahita ny herin'andriamanitra tsy toa amin'ny fanehona izy ireo, fa ratsy izany dia tsy hivarotra an'izany amin'izy ireo mihitsy nareo. Tsy maintsy mahita ny kristy eo amin'ny fitsanganana izy ireo. Eny tompo, tsy fantatr'ireo lehilahy ireo hoe inona ny miazona sabatra re tazony tanandroa hiadina amin'ny fanatrika amin'ny fahavalo eo, izay misy an'ireo devoly sy ny mpampianatra mpamosavy ary ny zavatra hafa rehetra mitsangana eo miaika anareo amin'ny lafiny rehetra. Ary izay misy an'ireo lehilahy izay mamaky an'ity baiboly ity manao hoe raha jesosy kristy no tsy miova homaly ary mandrak'izay dia avela mahahita ny fanahymasina manao tahaka nataony tany oriana tany. Hitanareo, noho izany nareo dia tsy afaka maka fa fahaizana raika hanao an'izany. Izany dia mila ny hery sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy hamokatra an'izany. Eny, ary ankehitriny dia izany no tadiavin'ireo teratany nono. Tsy maintsy mahita an'izany izy ireo ary tsy maintsy mila an'izany. Ary izany ilay zavatra ray ihany izay ananan'ity firenena ity. Izany no antony izao arivo izao azontsika nyreto fampitandremana rehetrareto mikasika ny ady atomika ray, dia satria efa nahitan'izany ireo firenena nahita ity firenena ity nefa tsy mila an'izany. Ary izany no mahatonga ny fitsaran'andriamanitra eo amin'izy ireo. Dia satria isika dia ao lanjaina ao amin'izany. Hitako izay nisy ny filohantsika andriamatoa Kennedy tom mino afa ny anarany dia Kennedy, izay nandefa ho an'io manamboninahitra maro nidina ho an'io adiny fanavaka vahany io. Nandefa efajato mahery izy tany tsy mba hampitsahatra nyio ady fanavaka vahany io. Ary rehefa namarana izy teo amin'ny lalany feno, dia tsy afaka nandefa intsony izy ireo, nanana enina ambenimpolo sy eninjato marina tokoa izy. Tao amin'ny magazinny time izany. O, raha ara-panahy fotsiny mantsy ny olona dia afaka nifoka nahita hoe inona ny enina ambenimpolo sy eninjato. Izany marina tokoa ny nananan'izy ireo ao amin'ny an'ny time manty volana ity izany. Ankehitriny hitantsika fa alohan'ny anombohan'ny olona hihilan'Andriamanitra, alohan'ny anombohan'ny olona hangetaeta, hoy Jesosy hoe sambatra ireo izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy ireo novokisana. Ankehitriny tsy maintsy nona sy mangetaheta an'izany nareo. Isika ny takela-by an'i Kristy, ary Kristy ny mpanohana antsika, satria io fanohanana io dia avy amin'ny Kristy, ary manome antsika ny fiainantsika izy mba hanohana azy. Ankehitriny, ho karazan' olona ino nareo raha nanohana olona ray? Tokony ho karazan' olona ino isika raha isika no notohanan'i Kristy? Manome famonjena antsika izy, manome antsika ny fahasana antsika izy, manome antsika ny fahasalamantsika sy ny heritsika izy, ary manome antsika ny sakafontsika izy, manome antsika ny tranontsika izy. Noho izany dia tohanan'i Kristy isika. Ary ny vahoaka patekotista izay fenon'ny fanahymasina dia mpanohana an'i Jesosy Kristy. Efa nitohana an'i Jesosy Kristy izy ireo, ary nomena ny fanahymasina mba ohatra ray ho an'ny olona. Tokony ho inona isika androany? Tokony ho aiza ilay fiangonana androany? Tokony ho tahaka an'izany isika ao anatin'ny toerana iray tahaka an'izany, izay ahatonga an'izao tontolo izao te hitovy amintsika? Satria mandeha ny an-dalambe ireo lehilahy ka manao hoe misy lehilahy ray mety tsy mifanaraka aminy ah eo amin'ny fotom-pampianarana ara-pivavahana, saingy miteny zavatra anankiray aminareo a, izany ny kristiana ray tena izy. Tokony mandeha ny an-dalambe ireo vehivavy manao hoe mety tahaka ny lamody antitra izy, mety tsy mitovy amin'ny sisa amin'ireo vehivavy hitanareo ireo izy, saingy misy kristiana anankiray amin'ity tanàna ity, raha misy anankiray dia io noho izy. Satria tohanan'i Jesosy Kristy isika. Amen. Ho karazan'olona inona, tokony ho inona isika raha takela-by ny ari-tohanana isika? Noho izany, ao amin'i Kristy no anankiray izay azontsika ny fiainantsika sy azontsika ny heritsika, ary azontsika n'izay rehetra nanantsika avy amin'i Kristy. Izy ny mpanohana antsika. O, tena mankasitraka any amin'izany. Noho izany dia tsy maintsy mitovy aminy isika. Tandremo tsara izay ataontsika, izay lazaintsika, izay ataontsika amin'ny fiainantsika isan'andro, satria tohanan'i Kristy isika. Ahoana ny tokony andehanantsika raha tohanan'i Kristy isika? Inona ny tokony holazaintsika raha tohanan'i Kristy isika? Raha milaza raha tsy manohitra antsika ny olona ray, dia inona ny tokony holazaintsika raha tohanan'i Kristy isika? Tokony mitovy amin'i Kristy isika? Tsy marina ve izany? Ankehitriny, misy zavatra anankiray ihany, ary ny zavatra ray hafa tsy maintsy ataontsika. Tsy zavatra ray ihany fa zavatra ray hafa izay tsy maintsy ataontsika mpitoroteny. tsy maintsy mitoryny filazantsara zay manitona ny lainony sika. Ankehitriny raha mitory filazantsara ray ara sosialy sika ka milaza hoe eny, tokony ho tonga kiamana amin'ny anaram-piangonanay nareo, nahazo 4000 zay tamin'ny taondasa da omy rafy fandaminanay. Tsy zany le izy. Eny, raha tonga ao am-fiangonako ianao na tonga mambra ny fiangonako, ho hitanay fa ho voakarakara ianao amin'ny rehefa antitra ianao, ary ho mpikambana mahatokyray ianao tahaka ny fanarahana amin'ny fiantoana ray zany. Ho voakarakara ianao rehefa antitra, ho jerenay zany. Mbola tsy zany foana rehefa antonana. Ny zavatra tiatsika atao de ny mitory ny filazantsara zay manitona tontolo rainona. Ankehitriny ahoana no ahafahanareo anitona tontolo rainona zay tia hita hoe avy aizy izy ireo, izy izy ireo ary ho aizy izy ireo raha tsy mitory filazantsara ray zay manangana ny kristy amin'ny hafanana ray velonareo manodidina antsika eto mihitsy ankehitriny? Tsy afaka manao an'izany sika, tsy misy fomba isika. Afaka mikambana sika, afaka mikambana amin'ny framason sika, ny haute feloze na trano fialofana hafa, mikambana amin'ny trano fialofana de ho tsara mihitsy. Fa isika kosa de tokony hitory filazantsara ray zay manitona ny olona nona, zay azo an'ireo zay nona sy mangeteta amin'ny fahamarinana. Sambatr'ireo zay nona sy mangeteta amin'ny fahamarinana fa izy ireo novokisana. Ankehitriny anao ahoana izy ireo? Ny marina de ho fenona. Fenona inona? Ny fanahymasina. Ony baiboly hoe Stefana de lehilahy ray feno. Feno inona? Feno hery, feno finoana, feno fitiavana, feno ny fanahymasina. Zany nanao azo zay na izy azy satria feno ny fanahymasina izy. Tena tablo ray fanaovana dokam-batra ho an'ny kristy izy. Rehefa nitsangana teo izy tamin'ny maraina io teo amin'ny fitsarany sinedriona de nempanga azy izy ireo. Hoy izy ireo hoe ty lehilahy ty zay rehetra nataony, ary nitsangana irery izy. Izy rery ihany teo anoloan'ny fitsarany sinedriona lehibe. Mety ho jiosy roa na telo arivo na dimy arivo no nitsangana teo niaraka tamin'ny fanony ray nanondro. Milaza ny baiboly rehefa nanatona teo izy hoe tahaka ny anjely ray ny tareny. Tsy midiky zany fanarana azavana ray namiraka tamin'ny tavana izy. Ny anjely ray de ho iraka ray zay nahafantatra zay nyresahany. Nandroso teo Stefana tsy natahotra ny fahafatesana, tsy natahotra ninininy izy satria fantany zay nyresahany. Araka nylazainy Paoly hoe fantatro zay ninoko ary resy lahatra fa afaka mitahiry an'izay napetrako taminy izy. Fa nandroso teo Stefana teo anoloany fitsarany sinedriona io tahaka ny ondray eo anivony andehana ambodi zay mitaky ny rany de nempanga azy izy ireo sady nanondro azy tamin'ny ratsantanana miempanga. Inona ny nataony? Hoy izy hoe ry lehilahy sy rahalahy, andriamanitra nyfoninahitra deseho tamin'ny raintsika Abrahama fony izy mbola tamin'ny Mezopotamia talohan'ny antsona azy nyvoaka. Nandroso nitondran'izany nidina ny tantarany Abrahama rehetra, ary ahoana fa amin'ny alalany no ampidirana an'ireo jentilisa. Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana anankiray izy, jereo izy feno fanahymasina. Izy ireo dia niandry, tsy afaka niandry fotsiny mandra-pametraka izy ireo ny tanany teo aminy. Hoy izy hoe nareo mahafiatoka tsy voafora fosofina manohitra ny fanahymasina mandrakarivonareo. Raka ny nataony razanareo dia tahaka n'izany koa no ataonareo. Tablohany dokam-barotr'Andriamanitra izy. Ary rehefa nitora-bato azo ho faty izy ireo dia nariny teny ivelan'ny tanàna izy ka nikapoka azo ho faty tamin'ny vato. Rehefa teo ampahafatesana izy dia nanandratra ny lohany nankany an-danitra ka nangataka famelana ho an'ireo izay nitora-bato azy tahaka ny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Avy eo Andriamanitra dia nahita ny tabilo kelyny dokam-barony nesorona. Niendrandra nankany amin'ny lanitra Stefana nanao hoe indro mahita ny lanitra misokatra ary Jesosy mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Dia resy tory teo an-tsandrin'Andriamanitra izy tabilony dokam-baritra ray ho an'ny tontolo nona ray izy. Hoy nareo hoe eny, firy ny teo? Laza ianao fa nisy dimy arivo angamba teo. Firy amin'izy ireo ny voafotsy? Nisy anankiray. Tsy nanaiky an'izany tenue mihitsy izy fa taona maro tatioriana. Aleloia, any ho any, tsy maty mihitsy ny fotomanareo. Nisy lehilahy ray niazona ny palitaony, isaoly, lay fariseo tanora zay nitsangana teo, nanaiky sy nanambarany fahafatesany. Fa rehefa nahitan'io dokam-barotry ny herin'i kristy nitsangana tao amin'io lehilahy kely io izy dia tsy niala tamin'ny mihitsy zany. Io lehilahy ray io ihany Paoly, ilay anankiray izay nitsangana teo tamin'io marainaio, dia nitarika fa nahanalinaliny ho an'i kristy. Satria nisy lehilahy anankiray vonona ny an'olotra ny ainy ho an'ny tabilohany dokam-barotra ray ho an'i Jesosy kristy. Inona ny tokony ataontsika androany? Tsy mampaniana, tsy mila manana mpanatrika goava asika, tsy mila mitory teny amin'ny ray alina asika, tsy mila mitory teny akory asika. Afaka no tabilohany dokam-barotr'Andriamanitra asika. Ahoana no afantaranareo fa ny fiainanareo dia mety tsy hitarika an'lehilahy tanora ray hoeo amin'ny filazantsara? Ny sasany aminareo lehilahy antitra mahita an'ireo vehivavy antitra hitarika an'lehilahy tanora ray ho any an-tsahany, azo fanahy ray alina ho an'i kristy. Dia satria nahitan'i kristy tao aminareo izy? Ka natolotrareo azy kristy tamin'ny heritsotra ny filazantsara. Eny, heveriko fa mila ny kristy isika. eny tompoko ny fomba tokana hahitantsika an'i kristy de rehefa mitaratra ho amin'ny tsirairay izy. Za mahita ny kristy ao aminareo, nareo mahita azy ato amiko. Tahaka an'izany no andiniantsika an'i kristy. Tonga ho amin'ny fivoriana, manomboka amin'ny toroteny a, mandinika ny olona, afaka mahita nareo na liana izy ireo na tsy minitra vitsy fotsiny. Mijery eo ampanatrika reo nareo, afaka amin'ny teninareo na mahasorena azy ireo nareo na tsy mahasorena. Hitanareo? Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia mahita azy ireo mipetraka eo nareo miantona amin'ny teny tsirairay eo ambanin'ny fiandrasana. Hitanareo? Mahita ny kristy voataratra ho amin'ny olona io a, satria noana sy mangetahetan'andriamanitra izy. Avy eo za eo mpitoriana ny filazantsara, izy mahita ny kristy mitaratra ato amiko, za mahita ny kristy mitaratra ao aminy. Midiky zany fa eo afotsika kristy amin'izay fotoan'izay. Amen. Noana sy mangetaheta. Mandinika ny mpanatrika, ahoana no andraisan'izy ireo an'izany? Milaza zavatra hafa ray. Mandinika hoe inona inona ny fiantraika ny entin'izany eo amin'izy ireo? Mandinika ny tarehin'izy ireo, mamirapiratra, feno hafaliana, vonona ndray zavatra eny io eo izy ireo. Kristy zany mahita ny kristy mitaratra ho amin'ny olona io a, satria ny filazantsara, ny filazantsara tsotra ny kristy dia mifikitra ao anatin'ny fo io, satria noana sy mangetaheta izy ireo. Ary nampiseho takelaby iray ateto, dokam-barotra ray. Karazana dokam-barotra inona? Tsy an'ny teolojia ray, tsy an'ny fanekem-pinoana nataon'olona ray, fa an'ny kristy ray izay velona tsy miova androany, tahaka azy tany oriana, satria izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Amen. Marina, mahita ny hoerin'andriamanitra mihetsika izy ireo, mandinika n'izany manerana ny loatrany be, ary mahita n'izany manondro ny olona. Mamantatra ny fony izy ireo, manasitrana ny marary, manambarantsy ambaratelo ny fony izy ireo, manokatra ny sofina marenina, manao njamba hita. Inona izany? Manintony zany, zany nytakelabe an'i kristy. Ary nahita n'izany ny olona dia mivory izy ireo ary mideran'andriamanitra. Mandinika an'izany eo amin'izy ireo any rehefa mideran'andriamanitra izy ireo. Mandinika an'izany eto izy ireo rehefa mandeha amin'ity lalanity zany. Noho izany, amin'ny alalan'ny tsirairay no ahitantsika an'i kristy maneho ny fahazavany. Ankehitriny tsy mahampaninana hipirino hafahako mampitaratra an'izany eto. Raha tsy izany no mitaratra aminareo ihany koa dia tsy hahazo an'izany mihitsy sika. Tsy ho nisy vokany ny filazantsara raha tsy nisy olona teo andray azy. Ho maro ny tsy andray azy, fa ireo izay andray azy dia hitaratra ao amin'izy ireo izy. Mety ho dimerivo tamin'ny maraina io ny teo amin'ny famonoana Stefana, fa nisy anankiray izay nitarafan'izany. Na dia tamin'ny fiafarahan'ny fiainana aza dia nilaza izy tamin'izany hoe tsy mendrika ny ho antsoina ho isan'ireo olo-masina akory aza. Ho izy satria nanenjika n'ilay fiangonan'andriamanitra hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza. Ny fanekenen'ilay fitoram-batony martiry io Stefana dia tsy niala tamin'ny Paoly mihitsy, hoy izy hoe nanenjika n'ilay fiangonana hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza. Hitanareo, tsy niala tamin'ny mihitsy zany satria nahitan'i kristy voataratra izy. Ahoana ny nanaovan'i Stefana an'izany? Tsy nanao fahagagana mihitsy izy, na dia fantany aza fa mpanao fahagagana ray kristy. Fantanyireo herirehetra sy sisy ireo fa inona ny nataony? Nasehoany fotsiny fiainany tamin'ny fomba ray tahaka an'izany mba hahitana izy ireo fa herin'i kristy zany. Amen. Mety tsy nahita fahitana ray mihitsy nareo, mety tsy nametraka ny tananareo teo amin'ny olona ray marary mihitsy nareo, sy natsapa fa niherin'andriamanitra tsy tonona anao nytaolan'olona ray miverina tamin'ny fiainana indray. Mety tsy nahita azy nitsangana tany tao anatin'ny havana telo na efatra mihitsy nareo, mety tsy nahita ny endriny mihitsy nareo, mety tsy nandreny feo mihitsy nareo, saingy mbola afaka ny hotakelaby ray foana izay ampitaratra ny Jesosy kristy nareo amin'ny alalan'ny fiainana ray izay tena madio sy tsy mifangaro avy amin'izao tontolo izao. Tsy mikorotana amin'ireo zavatra maloto manodidina ny fiainanareo, fa zavatra madio ray izay hahatonga ny fonoana ho noana sy mangetaheta mba hitovy aminareo. Amen. Ianareo sira ny tany, raha mahavery ny tsiro ny sira dia inona no hasira azy? Marina izany, noana sy mangetaheta. Aoka hazava toy izany koa anatrehan'ny olona ny fahazavanareo mba hahitany an'ireo asa soa ataonareo. Mahita n'izay ataonareo ary mame voninahitra ny ray izay any an-danitra. Noana, takelaby, mampitaratra, mahafinaritra. Eny tompo. Ankehitriny ihany koa, tsy tiantsika ny anao an'ity, tsy tiantsika ny manao varotra aingana amin'izany, manao fotsiny hoe eny niova fo aho maneriva, aleloia an'izao tontolo rehetra izao. Tsy afaka manao an'izany nareo. Varotra aingana ray izany. Raha manao an'izany sika dia tsy tsara loatra ilay vokatra. Raha miaina tsara fotsiny nareo manao hoe fantatro indray mandeha, za niaina tsara nandritry ny roa herinandro taoriny niovako fo, za niaina roa, za niaina roa herinandro a, fiainana tanteraka fotsiny. Varotra aingana ray izany. Tahaka ny oandakola vo azo sika io, tsy misy afa-tsy andina vitamina ny finosina miaraka fotsiny ary tsy naharitra afa tsy vetivety, farany de lasa le izy. De ho kristianina isan'andro nareo, kristianina isan'ora, kristianina isan-taona, fa tsy varotro aingana ray. Fa aoka hazava ny fahazavanareo. Raha manantona lehilahy rainareo ka mangataka azy mba handray an'i kristy dia miome eo amin'ny tavanareo izy. Aza mandeha ka manao hoe eny, tsy misy ninoninona amin'izany, raha tsy izany dia honanaika an'izany izy. tsia varotra dakolona ray zany, tsy mivarotra dakolona isika, ny filazantsara no amidintsika, ny herin'andriamanitra velona kristy ilay tsy miova omaliny io any mandrakzay. Raha ankahalay zao tontolo zao nareo de kristy no nankahalainy izy ireo talohany nankahalainy anareo, satria ilay antony ray ihany no nitondrazana keny amin'ny azy fijaliana. Fa isika ny solotenany, isika ny takelabiny manao dokam-barotra azy sika. Tsy mihina manana karazana rendrarendra betsaka sika, betsaka ny hoe dokotera PhD LLD, lay fiangonana lehibe no amasinna ny ranona sy ranona ry ranona sy ranona, na orona efa ela tany oriana tamin'izao sao ary zao sao manana ny zao sao zahay ary zao sao. Ataovinona fotsiny izy ireo, amena takela bi tsotra ray madio miaraka amin'ny kristy voasoratra manerana ny fisainanareo, mahahitany olona an'ireo asa soa ataonareo ka nykalazany ray izay any an-danitra. Zay le izy, aoka tsy ho voalotony fako zao tolo zao, aza manandra manao dokam-barotra antenanareo tahaka nylazainy olona ray hoe eny mitsambana amin'izao sao a ty fiangonana goava anty, izy ny fiangonana goavany indrindra ho tanàna. Manana olona ray eo akaiky mpiaramonina aminay zay any, zay niala tamin'ilay fiangonana kely eto amin'ny lala malalaka mba andeha any amin'ny fiangonana ray goavana kokoa, satria ho izy ireo hoe klasin'olona tsaratsara kokoa no nandeha tany, klasin'olona tsaratsara kokoa. Hitanareo tsy mahafantatra izy ireo, ny lasa vovoka ny atodohana izy ireo, zany de voaloto amin'ny zavatra zao tolo zao zany. Sarangan'olona tsaratsara kokoa, inona ny kilasin'olona tsarairay, olona zay nateraka ny fanahin'andriamanitra, raha tena mahantra izy ireo ka tsy fantany hoe avaizany sakafo manaraka, zany ny kilasin'olona tokana zay mendrika ny zavatra rehetra, izy ireo no olona nateraka indray. Rehefa tonga jesosy karazan'olona manahoanany tsy maintsy azony, tsy nahita fianarana, mpanjono, lehilahy petera, apôstôly, ilay olo-masina lehibe nomena an'ireo fanalahidiny lanitra, tsy afaka nanao soniny anarany manokana akory azy, maimbotrondro avy tamin'ilay setroko nitrongotranay ny sisisa ary nakandro tranainy ray femenaka, io kilasin'olona io no nalainy jesosy. Amin'izao andro zao oroahany izy ireo hivoaka amin'ny fiangonana izy raha miditra marina mba hivavaka. Hitanareo ny olona de mitady kilasy, ary fantatrareo ve fa miaina ao anatin'ny kilasy ny devoly? Fantatrareo ve hoe inona natonga an'ilay ady voalohany tany an-danitra? Zany de rehefa nanangana kilasin'olona lehibe kokoa Losfera, nahazo kilasy nanjely tsaratsara kokoa, mieritreritra izy, fanjakana goavana ray goavana kokoa, fanjakana ray mamiratra kokoa sy manjeratra kokoa noho ny nananany Mikaela, ary voaroaka avy tany an-danitra izy. Jereo hoe avy aizany kilasy, mela lavitra ny kilasy, tsy mila kilasy ny nona, mila sakafo ny nona, eny tompo, mila afo ny mangatsika fa tsy sary ray, afo ray. Ary nona mangetahitan'andriamanitra dia mila ny filazantsara sy ny herin'i jesosy kristy, amen. Tsy mampaninana tsotra toy ny ahoana azy zany, ahoana tsy malaza toy ny ahoana zany amin'izao tontolo izao, mila zava-misy izy ireo. Ny olona ray izay eo ampahafatesana, olona ray izay mahafantatra fa tsy maintsy miona amin'andriamanitra izy, dia tsy miraharaha mikasika any kilasy ray, tia hitan'andriamanitra izy, tia hita antoko izy hoe rehefa midina eo amin'ilay renirano izy dia isy olona ray eo itsena sy anoro azy ny lalana. Mila zavatra zay mamikitra azy izy akehitriny, zay mahafantatra hoe fantatro fa velona mpanavitra amin'ny andro farany dia hitsangany eto tany izy. Resy lahatra fa tsy misy akehitriny, amin'ny ho avy na ho avy anohanana loza na ny zavatra hafa zay afaka ampisaraka antsika amin'ny fitiavan'andriamanitra zay ao amin'i kristy. Zany no ilaina izy ireo, mila zavatra zay tsy mody finoana, zavatra midy aingana ary mankanesetoka amin'ny kambana amin'ity fiangonana ity, mila zavatra zay hoy izy ireo. Eny, andeha ka hitsambana amin'ny fiangonana, anao fitoam-panokanana ray a, anao batisa mangingina ny pastera ary ampiditrano amin'ilay fiangonana. Tsia tsy zany le izy, zany ray amin'ireo karazany zavatra midy aingana, tsy aharitra tena ely zany. Mila tena fiovam-po amin'ny fanao fahiny a, lehilahy ray na vehivavy ray zay vona ny androso ka anao hoe diso a, de ho lasa tahaka ny mpiara-monina amiko a, maniry mafy ny ho vehivavy ray tahaka ny mpiara-monina amiko a, de ho lehilahy ray tahaka ny mpiara-monina amiko a, de andeha masina eo anatrehan'ny olona mba hiheveran'ny olona tahaka ny heverana izy ireo azy, de hitovy amin'i jesosy kristy a. Ankehitriny tsarovy eo ampamaranana, za manohy fotsiny a, fa eo ampamaranana de tiako ny ilazanyity, tsy mpivarotra ny sika fa takela bi. Hitanareo, aza mihevitra fa mpivarotra ny sika, tsy mila fivarotana izy fa takela bi fotsiny. Ny asa ho an'ny public service compania taloha ary namoaka ny jiro mogili zay, nanao fananana ray teo amin'izany izy ireo, zay nalafo jiro betsaka indrindra dia nahazo o loka ray sy ny sisa ary isanjato ray azon'izy ireo noho ny fivarotana. Eny, ny olona tsirairay, ny mpiasa tsirairay dia tsy maintsy ho mpivarotra an'ireo jiro ireo. eneritreritra zavatra ray tahaka an'izao a hoe raha azo antoka ilay vokatra ho a de ilay orinasa ny nanome antoka n'ilay jiro a ankehitriny raha tsara io jiro io de izy ihany no hivarotro any tenany ary raha tsy tsara izy amin'izay fotoana izay de mametraka zavatra zay tsy tsara besiny maro a tsy nino an'izany mihitsy a tsy mino an'ireny karazana mpivarotra voatery mafy ireny a zany no antony tsinoko an'izany ao amin'ny fivavahana raha manana vokatra raha izay tsara de izy ihany no hivarotro any tenany mariny zany izy ihany no hivarotro any tenany noho izany de fantatrareo ve zay nataoko nandeha teo ary nylaza tamin'ilay tale hoy ah hoe azo antoka tanteraka very ireo jiro ireo azo antoka marina tokoa tsy hivantika ve izy ireo tsy atompo ary azo antoka ve izy ireo ny fanamboarana sy ny zavatra rehetra ve azo antoka eny hitako fa nanao azavana malefaka tsara tare izy ireo ny vehivavy rehetra de ho nankasitraka azy ireo tao amin'nyefitra fantatrareo ve zay nataoko namatratra ho anteo amin'nyroanjato tamin'izy ireo ary nanomboka ny tetiny olona rehetra zay fantatro hoy izy ireo ihona ny rainao zao marain' izao bili tsy nandoa ny fakturako ve a tsy maintsy nanangona faktura hoy ah hoe o efa nandoa ny fakturanao ianao teanao ray hafa ho anao a hoy ah hoe manana jiro ray ah eto o tsy mahavidy an'izany a andraso ray minitra kehitriny tsy nangataka anao hividy azy mihitsy a manana tena fantaray azy ireo fotsiny a za te ampidina anankiray ho an-tranonao a tehirizo herinandro vitsivitsy fotsiny lay izy ary akasitrao zany ary iverina an-dano a kahaka azy natao anao dokam-baritra an'ireo zavatra ireo zay mampiseho azy ireo fotsiny noho izany de apetraka ho an-tranonao fotsiny lay izy eny ankehitriny bili za tsy afaka hividy an'izany fotsiny a tsy manambola hividianana an'izany a tsy nangataka anao hividy an'izany akory aza sa tsany nylaza fotsiny a hoe te ametraka an'izany fotsiny ao an-tranonao amelanao ankafi azy tsy vazovazy ve zany tsy misy fandrika anakely azy fantatrao a andalo mihitsy akahaka azy akazy indray afaka roa herinandro eny ary andalo mihitsy akahaka azy ny zavatra tokana zay tiako ataonao de zao fotsiny te ampidina azy avao amin'ny kamionko a anana toerana ray ametrahana azy tsy maintsy mampidina maro amin'izy ireo eto a za te anala azy amin'ny kamionko a za tsy tiako hividy azy ianao tsy nangataka anao hividy azy a nangataka fotsiny a mba hametraka azy eto fotsiny eny ahoana mora vaky izy andraikitro zany za no anankiray zay mitsanganao ambadika zany fantatro fa hivarotra ny tena n'ilay jiro fantatro fa tena vokatra ray le izy napetraka atao an-trano le jiro tsy nakafolo tamin'ireo roanjato a azoko ilay fananana satria nahoana nahoana nivarotra ny tena n'ilay jiro vantany vao mijery azy nareo ary mahita hoe inona lay izy amin'izay fotoana izay dia ilainareo lay izy izy ihany no hivarotra ny tenany ilay zavatra ray ihany zany tsy mila manana raha fantamirana goavany tsika mba hivarotana any kristy tsy mila manana mpitoritenina ampianarina avo isika sy olona mamiratra avo izay be ny tanàna ary ny zavatra samihafa vao amin'ny tanàna ny tokony ananantsika dia kristy ary kristy ihany no mivarotra ny tenany raha mametraka an'i kristy ho am-pon'ny olonareo de tsy mila miteny aminareo hoe tsy maintsy mikambana amin'ity rafa fantamina an'ity ianao na hitsy anankiraha hitsy efa nalafo an'la vokatra izy nona ve nareo sambatra ireo zay nona sy mangetaeta miomana ny anatona ny latabatra sika ketriny ho an'ireo zay tsy mbola mihitsy angamba tsy nandray an'i kristy mihitsy teo amin'ny fiainanareo raha kristianina ray nareo amin'izay fotoana izay de nonnareo efa kristiana raiky ampy telopolo taona ankehitriny ary isan'andro a dia nona ny kristy mihoatra nohony tamin'ny nanomboako miamamy kokoa izy arakaraka ny andehanan'ny andro ary mandinika an'ireo takelaby keliny a raha mahita azy ireo mandeha ny an-dalambe mandinika azy ireo eto any amin'ny hôpitaly mandinika azy ireo amin'ny oran'ny fahafatesana mandinika azy ireo eto rehefa eo amin'ny fampiseho kely izy ireo mandinika ny ora matoa kely io ahoana ny hoazonany tenany eo ho tena olomasina ray tena izy nitsangana teo amin'ny latabatra fivarotana ray ateto vo tsy lakory zay nandinika ara matoa kely ray nanomboka miodikodina hoy a mahafantatra an' jesosy mpamonjinao ve ianao dia nanondrika ny lohany ilay zazalahy ny azakazaka nyvoaka ny varavarana hitanareo tsy nijery ah mihitsy eo nareo zao o tsy nafantatra izy fa za nafantatra azy fantatro izy nandinika azy a manambady izy akehitriny manambady mpitoriteny kely ray izy ary salama tsara mihitsy noho izany dia izay lay izy hitanareo tiako ny mandinika an'io takelaby io tiako ny mandinika azy zany manao aonono zany tonga eo amin'ny toerana zay eo afahatsika mihinana sakafo ara-panahy satria fantatro fa tsy nikambana tamin'ny fiangonana fotsiny io zazavavy io kristianina izy marina zany ia afaka amin'ny teninareo hoy ny baiboly hoe na de petera sy jaona aza rehefa avy nanasitrana an'ilay lehilahy teo amin'ny vavadina antsoina hoe tsara endrika izy ireo nandringa hatrany kibondreniny izy hitanareo tsy nanana hery betsaka izy tsy afaka nitsangana tena ely izy tsy maintsy niazo nazy petera mba hanao azy amindra sitrana hatrany kibondreniny hitanareo rehefa nentin'izy ireo teo anatrehan'ilay filan-kevitra izy ireo ka nandrara azy ireo tsy hitory amin'ny anaran'i jesosy ary hitan'izy ireo fa tsy mahay izy ireo hoy ny baiboly reo apôstôly ireo jaona sy petera dia lehilahy tsy mahaisy tsy nianatra tsy nahafantatra teolojia lehibe izy ireo anjono izy ireo tsy afaka nanao sonina anarany fa voalaza hoe tsy maintsy fantatra izy ireo fa efa niaraka tamin'i jesosy izy ireo inona izy ireo takelaby takelaby afaka manoy isika andriamanitra anampy antsika mba ho takelaby engany ety brana amin'ny tabernakle ty ty toerana kely no amasinina sy voatokanao an'andriamanitra ity engane izy amokatra takelaby kely manerana nyity firenena etyty zay atonga nyity firenena manontolo nona sy mangenta hety ty anatona any kristy zany no fivavako ndao sika anondrika anylohantsika ray minitra fotsiny ray mpia indrindra olona manana tombontsotokoa zahay manana ny kristy eo amin'ny fiainanay sy ao am-ponay tena mankasitraka azy zay ry rainay fantatray fa ny mahafantatra azo amin'ny fiainana tsy ny mahafantatra an'ireo fanekem-pinoana tsy ny mahafantatra an'ireo boky fa ny mahafantatra ny kristy ny fiainana ary andriamanitra ray zahay zay nahita azy tahaka an'izany mpamonjinay mpanasitrana anay ny herinay ny famonjenanay ny famonjenanay ty avy amin'ny tompo de manambara fa tsinotsinony zay tsy mahafantatra ninoninono zay zavatra tokana ihany ny fantatray na irina io fantatra zany de kristy eo amin'ny herin'ny fitsanganana satria ny tsirairay avy zay mino an'izany de manana fiainana mandrakzay ary mivavaka izay ray any an-danitra mba hitahina ho an'ity fiangonana kely ty sy reto olona zay eto reto amin'ity ariva mamay ty amin'ity sabata ariva eto ty mipetraka ho amin'ity tabernakla kely hazo ty miandry an'ireo fitahian'andriamanitra ireo teny vitsivitsy mifangaro sy tapatapaka zay nomena nona ary mpandeha ray mahita n'ilay takelaby andriamanitra ataovy tena nona sy mangeta eto zay mba hijerenay an'ireo takelabinao mahita an'ireo fiainana kristianna engany izay ho takelaby ho anao engany ianao ampitaratra ny fiainanao amin'ny fananona ray mba hahafahan'izy ireo nona rehefa mahita n'ilay takelaby zay anaovanay dokam-barotra izy ireo hoe kristy ny mpanohana anay de nanome anay fiainana milamina feny fifaliana sy hery eo amin'ny fanahynay ary iaina fiainana ray mba hitiavan'ny olona hitrovy aminy ekeo zany tompo omeo anay rehetra zany ary mety misy anankiray eto zay tsy mbola nahitan'izany fa zao arivo zao de nianatra izy ireo ary mijery manitry ny diam-piainany any amin'ireo olomasina samihafa fahiny reo re niantitra tamin'ny andro lasa io lehilahy zay nomezany izy ireo teny amin'nyzoron-dalambe io ary mihevitra fa izy de ny tany velany sai nitsangana teo ny toriteny fa ankehitriny de hitan'izy ireo fa takelaby ray io lehilahy io takelakaraha izay nanondro izy lay re ny antitra anao amasinina zay nandeha teny an-dalambe niaraka tamin'ny volony nihodikodina taorinony lohany ny akanjo tamin'ny fanao fahiny kanefa mety ho nyome azy ireo zahay olona tanora ary nieritreritra hoe karazana tolo ray inona io saingy fantatray tompo fa takelaby ray ho an'ny fiainana mandrakzay zany nandalovanay zany ray miala tsiny zay miala tsiny zay avelo zay iverina ka hisitona an'izany zao arivo zao ray ataovy tahaka an'izany zahay omeo fiainana zay te ho tahaka an'ireo olomasina eo anatrehanao zahay te hietsika tahaka an'izany zahay io lehilahy ny tenenanay ratsy io io lehilahy ny famaliana io tsy namaly teny ray mihitsy izy fa tena malemy fanahy hoy izy hoe mety tsara zany anaka ny tompo hitanao de no mety eo amin'ny tavan'izay ka lasa o andriamanitra tsy nahafantatra fa takelaby ray zany tsy nahafantatra fa takelaby ray manao dokam-barotra ny fiainana mandrakzay ho anay io lehilahy io nanana ny kristy tao amin'ny fiainana izy ankehitriny de nono zahay tompo fantatray zay aleh te andeha ho any amin'ny toerana zay tondrony ray takelaby aminay io zahay any kalvary zay hahafahanay mahita an'io karazana fiainana io zay hahafahan'ny fananona ray ho afa-po ia tsy telo maily eny amin'ny lalana zany dingana ray amboniny fotsiny zany andriamanitra ataovy io mpanoty io zao arivo zao anao an'io dingana anankiray io anatona ny kalvaria avao amin'ny fotaka sy fahotana zay misy azy engany izy hiakatra nakaiky any kalvaria zao ankehitriny zao ary mijanona ary miandrandra ka manao hoe tompo efa hitako ny takelaka ao kanona fenoy ny fanahiko nona ekeo zany ray raha mbola manondrika anyloha tsikisika isy anankiray ve eto zao arivo zao zay te hiakatra eo anilan'ny kalvaria ka anao hoe tompo fenoy ny fanahiko nona ataovy mitovy amin'ny tena kristianna ray a reo kristianny baiboly reo kristianna hitako androany zay velona ao an'andriamanitra te ho tsarovana mivavaka ve nareo anangana ny tananareo ve nareo ankehitriny ka anao hoe tsarovy ara-labranam andriamanitra hitahnao andriamanitra hitahnao andriamanitra hitahnao andriamanitra hitahnao ray any an-danitra nisy tanana maro nyseho misaotra anao zay mandre ny fanahinao mamaly anay manasa azy ireo hoeo amin'ny latabatry ny tompo o andriamanitra engany izy ireo anao any hodingana mandrakizay io zao akehatriny zao tsy iverina intsony ray hiakatra kany kalvari aoka zava manomboka zao ny hazavan'izy ireo mba hahafahan'ireo hafa hitan'ireo asa tsara ka hankalazan'ny ray any an-danitra ekeo zany tompo atolotra ianao izy ireo akehitriny ho amboarany fahasoavana amin'ny alalan'ny anaran'i jesosy kristy raha mbola mijanonysika miaraka amin'nylohantsika miondrika akehitriny vetivety fotsiny mijery raha misy olona te androso anao fiaikena ray hivavaka akehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia aoka hiry ireo kristianna eritrerety fotsiny rehefa mamiratra ny masoandro dia mia izy rehefa milatsaka reo aloka dia mia izy ahoanany amin'ny aloko ny nylohasaloko ny fahafatesana mbola hianareo foana izy tsy azo betsaka venareo zao arivo zao mba hanatona ka handoalika miaraka amin'ity vondrona kely ety ankehitriny ataovy ny fiakenareo miteny aminy fa te hanatona akaiky kokoa ankalivarianareo ankehitriny eny amin'ireo lalankely rehefa mandeha isika milatsaka ireo aloka matevina fa mia izy tsy mandao mihitsy izy na mahafoy ndray androany rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalana isika ka manomboka amin'io di lavitra sy faran'io dia manantena azy hoeo aho amin'io andro hoeo izy manana mpanohana rainareo zao arivo zao te anohana anareo kristy raha te hamelany azavanareo azavinareo ho takelaby iray ho azy tsy ho avy ve nareo ho takelaby ho an'i kristy izy ny mpanohana anareo avy raiso izy ankehitriny raha mihiry sika mankanisy eo amin'ny alitara ary mivavaha ankehitriny avy ankehitriny mandoli moramora fotsiny ankehitriny manaova hoe kristy miaya. Nareo hoe faharalabra nama nanota tamin'andriamanitra. Manova hoe rahalabra nama manana malala zay efa nanao an'ity itsy fa miahy izy, miahy izy na izany aza. Manana retiko betsaka rahalabra nama, manana zanaka zay any velany any amin'izao tontolo izao, manana malala zay. Andriamanitra marina tony ny ahony zany, miana ianao tompo, tsy mendrika nyo ahiny zay fa miahy ianao na izany aza. Miabetsaka ianao any ka nomenao ny ainao manokana mba hahafahanay ho voavonjy. Mandidina ny alitary zao arivo zao de misy ankizy atenatena taona dolantsento antitra miany rehetra ianao. Miany reo madinika kely ianao, miany adolantseto ianao, miany antitra sy ny malemy ianao, miany reny tanora ianao, ndray tanora, ndreny antitra, ndray antitra, ny zazalahy kely, ny zazavavy kely. Miahy ianao, miany reo tsy azo ahiny ianao, ireo zay tsy nitandrina teo amin'ny fiainana, nandany ny fiainanay tamin'ny korotam-piainana. Efa nanao ny zavatra rehetra zay ratsy zahay, tsy mendrika ny fahasoavanao zay tompo, fa Andriamanitra nono zahay. Miaraka amin'reto hafa reto tompo, mitsangana ny roa amin'ireo zanako, ny zanako lasy ny zanako vavy, mivavaka ho azy ireo aray. Manao ny foko hifaly ny mahita azy ireo mandohalika eto zao arivo zao eo anatrehan'ny Andriamanitra ny rainy. Fantatro fa izy ny tahiry anandritra ireo taondreo, izy no hitahiry azy ireo. Hoy izy hitahiry amin'ny oran'ny fakampanah zay ho tonga amin'izao tontolo izao, mianay ianao tompo. Mandohalika eto ireo zazavavy sy zazalahy kely hafa, falo ny fonin'ireo reny sy ny fonin'ireo ray. Angamba misy reny sasany ray eto zay efa taona maro na lasanandireo malalany. Ny reny antitra anankiray mivavaka ho amin'ny voninahitra, mijely eo amin'ny fefy izy zao arivo zao an'ny voninahitra, manerana an'ireo lalatsara ny lanitra. Hitany io zanaka vavy io, io zanaka lahy io, mandohalika eo amin'ny alitara. Miahy ianao tompo, zany no maneho fa miahy ianao. Ankehitriny ilay afatra kely hoe tena nony zay, nony izy ireo tompo, nampitarafinao tao amin'izy ireo ny fiainanao. Tongeto izy ireo zao arivo zao mba hampandraiketina na ho lasa takela by ray ho anao. Omeo fahazavan'ny tanamasoandro ray izy ireo tompo ao ampony izy ireo. Mamelany fahotana rehetra, ekeo zany tompo, anao izy ireo, ary izy ireo no amboaran'ny afatra zao arivo zao, natolotra n'ilay kristy lehibe zay maty teo Kalvary. Engane izy ireo ho tonga tompo, ho ianao hoe ninoninona angatahanareo de minofa hahazonareo zay angatahanareo de ho azonareo zany. mangataka famonjena ho an'ny fanahy rehetra eto amin'ity alitary ty azao akehitriny izao, mangataka tompo mba ho takelaby iray izy ireo manomboka amin'ity arivoty. Ka eo amin'ny fiainan'izy ireo ny fiainany isan'andro dia aneho an'i Jesosy Kristy manomboka amin'ny zandriny indrindra ka hatrany amin'ny zokiny indrindra, mba tsy hanadino an'ity arivoty mihitsy izy ireo, tsy hanadino mihitsy an'ity hiry ity hoe mianao izy. Ary rehefa nona sy mangeta eto izy ireo dia miabetsaka izy mba hamahana ny fanahin'izy ireo very. Namelany fahotan'izy ireo ianao fa voasoratra hoe izay mandreny teniko ka mihiny izay naniraka any manana fiainana mandrakizay. Izay hanantona any dia tsy mba ho laviko mihitsy, noho izany dia tsy mampaninona tokony toetry ny fanahin'izy ireo. Rehefa nanantona teto izy ireo zao arivo izao nandohalika teo amin'ity alitary ity dia nanantona anao izy ireo tompo, tsy ho azonao ataony tsy handray azy ireo satria tsy mety diso ny teninao. Tsy ho laviko mihitsy, izay manantona any dia izany no hanome azy fiainana mandrakizay sy hanangana azy amin'ny andro farany. Indro izy ireo tompo mandray fiainana mandrakizay zao akehitriny izao, satria ianao no nylaza fa hanana an'izany izy ireo, fiainana mandrakizay, fiainan'Andriamanitra manokana ao amin'izy ireo, ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana izy ireo. Fa raha mitseratra ny bomba atomika dia ho lasa lohan'ilay tseratra izy ireo. Anana fiainana mandrakizay izy ireo ary atsangana amin'ny andro farany, ovaina iovatare esorona hiala amin'ity izao tontolo izao ity ho any amin'ny voninahitra. Anao izy ireo tompo, atolotro anao izy ireo ho takelaby mandritry ny diam-piainana. Engane ireo zazavavy kely ho takelaby iray any an-tsekoly, ireo zazalahy kely ho takelaby iray any an-tsekoly, papa sy mama ho takelaby iray ao amin'ny fivarotana, any am-piasana, ao an-trano, eo amin'ny fiarahamonina. Ataovy takelabinao izy rehetrireo satria anao izy ireo. Amampanomponao dia atolotro anao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny miahazo ve nareo? Milazo mpamonjinareo ve nareo? Ary mino fa miazo na ny teniny izy? Mino fa miazona ny teniny izy, tonga amin'ny finononareo. Mino fa miazona ny teniny izy, izay anatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Ianareo izay anaiky azy eo amin'ny fototry ny mety maty, ary mino hoe satria mibebaka nareo dia voavela ny fahotanareo, andray azo mpamonjinareo nareo, ary iny fa mianareo izy. Dia tiako nareo hitsangana hitodika any amin'ny be sy maro any amin'ity mpanatrika ity ho vavolombelona, fa miahy azy ianareo satria nianareo izy. Tsaroa fa tsy afaka niakatra teto nareo raha tsy nianareo izy. Ankehitriny miahy azy ianareo, noho izany dia hitsangana nareo ary ho vavolombelona ankehitriny, fa miahy azy ianareo. Manomboka amin'ity arivo ity dia ho takelaby iray ho azy nareo. Nareo akehitriny izay mino fa mianareo izy, ary nareo miahazy mitsangana mitodimaka any ampanatrika mba hahafahan'izy ireo ahita. Hoy izy hoe raha manaiky ah eo anatrehan'ny olo nareo dia anaiky anareo eo anatrehan'ny ray aho. Mijanona mitsangana eto fotsiny nareo, vetivety fotsiny raha sitrakareo. Rehetra miaraka ketriny, mianareo ve izy eny ary mitsangana ankehitriny mpanatrika mitodika mankany amin'ny niol ankehitriny ndao sika rehetra nareo eto mpanatrika dia atsangany fotsiny tananareo ary reo mpanatrika aoka izy ireo anangana ny tananareo nareo eo amin'ny altara atsangano ny tananareo ankehitriny raha mbola mihiry sika ankehitriny ireto eo amin'ny alitara dia ametraka teny eo mavanareo a lazao zao miay a jesosy nanatona azy a ankehitriny dia miay a izy ary za miay azy manomboka amin'ity arivo ity manomboko zao dia anompo azy a ary ho takelabiany a manomboko zao andriamanitra ny fanampiana ho a amen ankehitriny aoka ny mpanatrika hitsangana ankehitriny tahaka nyreto olo reto tiako nareo eto amin'ny alitary ifandray tanana ka manaova hoe andriamanitra hitanao rahalahy ranabavy ary za hivavaka mba ho takelabian'andriamanitra ianao ary rehefa miverina eo amin'nysezana izy ireo dia raiso ny tananaizy ireo manaova hoe andriamanitra hitahanao ry mpivahiny isanay ianao ankehitriny ka hivavaka ho anao a mba ho takelabi ray ianao ary raha mbola tsy nanto batisy nareo olona tamin'ny rano tamin'ny anaran'i jesosy kristy dia hisokatra ao anatin'ny fotoana fohy mihitsy ny dobo eny ary andriamanitra otikely zay ankehitriny any taramasoandro ray ity de hoandreo zazavavy zazalahynkely ndao sikirany zany miaraka raiky izy kely ndao sikirany zany miaraka sika anangana ny tanantsika amin'andriamanitra ka nao an'izany fanekeny zany aminy ankehitriny fandraisa tanananareo ankehitriny Lao siki petraka akehitriny ny tsirairay avy. Ry rainay any an-danitra, fotoana feno fahasoavana ato amin'ny tabernakely izao izay hahafahanay mahita fanahymaro manatona ny alitara. Ary mandatsaka an'ireo ranomasony ny fibebahana ary nona sy mangetahetan'Andriamanitra. Toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'izany, na dia ny faharesen-dahatra ireo ankizikely aza, mitondra azy ireo. Andriamanitra rehefa mihiran'ireo hiry izay hoe mianao izy dia fantatra izany tompo. Ary mihirany ankizy madinika kely, taramasoandro ray, taramasoandro ray, tiany Jesosy ho taramasoandro ray aho. Azo antoka ho izy hoe aoka hazava toy izany keo natrehan'ny olona ny fahazavanareo mba hahitany an'ireo asa soa izay ataonareo. Ray engane izany tsy hohanin'ireo ankizy kely madinika rery ihany fa engane izay rehetra ho lasa tahaka an'ireo ankizy kely. Araka nefa nanonana azy teo aloha hoe raha tsy tonga tahaka ny zazakely izay dia tsy afaka hiditra. Ny fokelinay malemy tahaka an'ireo zazakely dia tsy afaka hitan'ny fanjakan'Andriamanitra izay. Engany ny fonay ho tahaka an'ireo ankizy kely ary tianay no ho tahaka an'izany tompo. Tsotra eo amin'ny fiainanay, tsy misy ninninona miavinavina fotsiny, tsy misy ninninona mirehire fa tsotra fotsiny tahaka an'ireo ankizy kely. Ho tianao sy ankatohanao ary anompo anao, fantatray fa tsy mitady ny fahendren'ity izao tontolo izao ity izahay satria fahadalana amin'Andriamanitra izany. Mitady ny famindrampon'Andriamanitra izay ary mivavaka mba hamindranao fo an'ireo rehetra izay mitady famindrampo. Ary voasoratra hoe izay mamindra fo no azo famindrampo. Ankehitriny dia manatona ny latabatry ny tompo izay. O fotoana mety ray toninina rehefa avy nahita maro, mialitara feno, mibebaka. Tovolahy, tovovavy, ankizy kely, antitra, antenatena taona, adolatsento, ray, reny, mahita azy ireo tonga, manaiky an'i Jesosy, mandeha manakaiky an'i Kalvary satria hoeo amin'ny latabatry ny tompo izy ireo. Ankehitriny amin'ny marim-pamantarana, marim-pamantarana roa ihany navelanao anay, ny iray tamin'izy ireo dia ny fandraisana, ny iray hafa dia ny fanasaha-tongotra, ary telo izay ilay izy, ary ny batisa ho marim-pamantarana. Fandraisana, fanasaha-tongotra, batisa, izany ireo marim-pamantarana ivelany izay ataonay izay miresaka momba ny asan'ny fahasoavana ho anaty. Tsy maintsy anao batisa olona izay afaka fotoana fohy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ray misy maro eto no manatona ny latabatry ny tompo. Aoka ho fantatry ny kristiana rehetra fa Jesosy no nilazan'izao, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zahana angana azy amin'ny andro farany. Fantatray fa izy no nilazan'izany. Ankehitriny ray dia mivavaka izay mba hanomananao ny fonay amin'ny alemem-panahy sy ny fibebahana mba tsy hoelohana miaraka amin'izao tontolo izao zahay izay manatona. Engane izay ho tonga ny maha kristiana fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Raha mbola izy ireo mpampitolana tonga miaraka amin'ny latabatry ny tompo ireo diakona dia hiran'ilay hira federana sika hoe misy loha rano feno rano sotonina tamin'ny lalandrany Emanoela. Raha mbola mivonona ho an'ny fandraisany sika afaka fotoana fohy fotsiny ka androso ireo mpampitolana ireo diakona ary hitondra ny latabatra fandraisana raha mbola mihirany izany sika. Ankehitriny amin'ny fanajana dia mamaky ny tenisika hita ao amin'ny toko faraika ambin'ny folon'ny Koritianina voalohany ny andiny fa telo amby roapolo. Masinda Paoly no miresaka amin'ny fiangonana Koritianina. Fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay atolotroko ho anareo fa ny tompo Jesosy tamin'io alin'io ihany izay namadia anazy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiany izany ka hoy izy hoe raisoka hany tiany tenako izay efa nivakivakiana ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. ary toy izany koa ny nandraisan'ny kapoaka. Ary rehefa avy nihinana izy, nanao hoe ity ny kapoako ny fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy, novinonovinonareo no misotro azy ho fahatsiarovana ahy. Fa naoviana naovinonareo no mihinana nyity mofo ity sy misotro an'ity kapoaka ity, nareo dia manambara mihitsy ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Koa nazovy nazovy no mihinana nyity mofo ity sy misotro an'ity kapoaka ny tompo ity amin'tsy fahamendrena, dia homeloko any amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo. Aoka ny olona matatra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay mihinana sy misotro amin'tsy fahamendrena dia mihinana sy misotro fanamelonana ho an'ny tenany raha tsy mamatatra ny tenany tompo. Ary noho izany dia maro ny marary sy osy eo anivonareo, maro ny nodimandry. Fa raha isika no mitsara ny tenantsika, dia tsy tokony ho tsarainy isika. Fa raha tsarainy isika, dia fa izon'ny tompo mba tsy hoelohana miaraka amin'izao tontolo izao isika. Ho amin'izany rahalahy, raha miangona hinanareo, dia fampiandrasa amin'ny hafa. Ankehitriny ho fankatoavana nyity didy lehibe ity izay nomeny masina Paoly eto, dia ndao sika hatsiaro an'izao fotsiny hoe meloko sika. Ka na manao ahoana na manao ahoana, dia meloko eo anatrehan'Andriamanitra ny tsara indrindra amintsika, satria izao ny voasoratr'i Jesosy Kristy tompontsika hoe: koa aoko tanteraka nareo tahaka nyrainareo any an-danitra izay tanteraka. Noho izany dia amin'ny alalan'ny finoantsika ny ranona latsaka rery ihany no hahafahantsika ho tanteraka, satria tsy misy zavatra azontsika atao mba hanampiana ny tenantsika, tsy maintsy mahatokony famindram-pony sika. Noho izany dia hivavaka ho anareo aho mba hamelan'Andriamanitra anareo noho ny tsy fahamendrehanareo rehetra, ary hivavaka ho avy ianareo mba hamelan'Andriamanitra any noho ny tsy fahamendrehako, satria manatona ny latabatry ny tomposika. Ivavaka isika, mangina ny iray ho an'ny hafa. Ekeo izany rainay amin'ny anaran'ny an'i Jesosy Kristy ny zanakao, amen. Misolo tena ny vatan'i Jesosy Kristy ity mofo kosera ity, dia nandray ny mofo izy ka nivakiny ary nomeny an'ireo mpianany, ka ny nanao hoe: raisiko hany ity ny tenako izay nivakivakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Ndao sika hivavaka. Ry rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao hoe tean-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny mofonay isan'andro, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay an'izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. O Tompoandriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpanao ny fiainana mandrakizay sy mpanome ny fanomezana tsara rehetra, mijere eo amin'ireo zanak'olona ka mamelany fahotanay, satria izahay amin'ny fivalozana dia miondrika eo anatrehanao, zava-boary tsy mendrika izahay. Ary rehefa hitanay ny vidin'izay nandoavan'Andriamanitra ny fahotanay tamina nyrana ny zanany, izay natao nitovy tamin'ny nofo mpanota, ary nyvatany sarobidy hitako ireo olam-pantsika eo amin'ny tanany, eo amin'ny tongony, ny diantsily eo amin'ny lohany, ilay fanondronana eo ambanin'ny fony sarobidy, izany rehetra izany dia natao hoan'ny fahotako sy ireo fahotan'ny oloko. Izao tompo dia mibebaka ny amin'ny fahotanay izahay. Ity mofo ity dia maneho an'ilay vatana ny vakivakiana izay tokony ho raisinay ho fahatsiarovana azy. O Andriamanitra ray, amasiny ity mofo kosery ity ho an' izany tanjon'izany, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay, amen. Toy izany koa no nandraisan'ny kapoaka, ary rehefa avy nihinana izy, nanao hoe: ity no raha ny testamenta vaovao, izao no atao vo fahatsiarovana ahy. Fa naoviana naovinonareo no misotro an'izany, dia manambara mihitsy ny fahafatesan'ny tomponareo mandra-piaviny. Andriamanitra tsy toho mpamorona ny lanitra sy ny tany, sady mpanao ny fiainana tsara, ny fiainana mandrakizay, ilay fiainana tokana, Andriamanitra ray, omena ianao ty vokatry ny voaloboka ity. fahatsaronay tao amin'ny fonao lehibe masina sarobidy, satria ianao tamin'io alio de nahafantatra fa andao andreo mahalalanao ianao, niantso azy ireo nytokany ianao ka nandray ny sakafo ariva. Ary nanao tamin'izy ireo hoe tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pisotroko azy a, miaraka aminareo indray ao amin'ny raiko lany fanjakana. Manantena an'izany andro zany zay izay sotroinay an'izany miaraka aminao indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io ariva lehibe miavaka zay ho avy io rehefa hitatra manerana ny lanitra ny sakafo arivan'ny mpanambady, de hitsangana eo zahay navotany raha zay soloany ity voaloboka ity tena. O Andriamanitra, masiny ty divay kosera ity ho amin'ny tanjony nokasaina mba hisolotenany rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Ary engany ny tsirairay avy izay mandray anjara amin'ity mofo sy divay ity, engany izy ireo azo hery avy amin'Andriamanitra hanampy hanasitrana ny aretin'izy ireo, hamela ny fahotan'izy ireo tompo, sany ny aretiko ary mamela ny fahotako. Ary ataovy vahoakanao izay ho mpanomponao fa mangataka an'izany izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mijanona mandramaraina. Rehefa tapitra ny sakafo ariva, ny devoly ankehitriny efa nametraka tao am-pony Judasy Iskariota zanak'i Simona ny hamadika azy. Ary fantatr'i Jesosy fa nyray dia efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany hoe izy avy amin'Andriamanitra ary nakany amin'Andriamanitra. Izy nitsangana ny ala teo amin'ny fisakafoana ka nanasy fitrano fitafiny ary nakalamba famahona ka ny sikina. Rehefa nandraraka rano tamin'tavy izy ary nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra ka namoaka azy reta amin'ny lamba famahona izay ny sikinany. Avy eo dia nakeo amin'ny Simona Petera izy ary ho Petera tamin'ny hoe Tompo, ianao ve no anasa ny tongotro? Jesosy namalina anao taminy hoe izay ataoko ankehitriny dia tsy fantatrao fa ho fantatrao rahatr'izay. Petera nanao taminy hoe ianao tsy hanasa ny tongotro mihitsy. Jesosy namaly hoe raha tsy sasako ianao, ianao dia tsy manana anjara amiko. Simona Petera nanao taminy hoe tsy ny tongotro ihany fa ny tanako sy ny lohako. Jesosy nanao taminy hoe izay efa voasasa dia tsy mila ho sasana fa tsy nitongotra ihany, fa nareo dia madio avokoa, madio nareo nefa tsy nirehetra. Fa fantany izay hamadika azy, noho izany dia hoy izy hoe tsy madio avokoa nareo. Noho izany rehefa avy nanasa ny tongotra ireo izy dia nandray ny lambany ary mipetraka indray, dia hoy izy tamin'izy ireo hoe fantatrareo ve izay nataoko ho anareo? Nareo miantso ahoko ampianatra sy tompo ary milaza tsara nareo fa izany tokoa. Raha izaho ary izay tompo sy mpampianatra anareo no nanasa ny tongotrareo, nareo koa dia tokony hifanasa tongotra. Fa ohatra ray no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko ho anareo. Ho an'izay voatonga izay mety ho ato amin'ny tabernakla, izao ny fanoanay hatramina ampitoroteny iray ahy teto ary aritra hatramin'ireo andro tsisy ny androko intsony. Fanao izany ao arian'ny fanasan-tongotra izay ao arian'ny fandraisana dia manatanteraka ny fanasan-tongotra izay. Everiko fa baiko iray avy amin'ny tompo izany. Mandeha any amin'ny efitrano iray ireo vehivavy ary mifanasan-tongotra izy ireo ohatra iray. Zavatra telo ihany navelan'i Jesosy ataontsika: ny iray ara-bojanahary izany, iray amin'izy ireo dia ny batisan'ny rano, ny iray hafa fandraisana, ary ny iray hafa dia fanasan-tongotra. Ireo zavatra hafa rehetra toy ny fikasihana, fikasiha tanana sy ny sisa dia nesorina teo amin'ny hazo fijaliana, fa ireo zavatra ireo no nididina mba ho tandremana. Ary hitantsika fa telo amby telopolo taona taoriana io dia nitoroteny kory na niteny tamin'ny tomoty hoe na dia ny mpitondra tena latsaky ny enimpolo taona aza dia tsy azo raisina ho vondron'ireo mpino. Ratsy ny ampetrandro vahiny izy, nivavaka tsy akitsahatra andro manalina ary nanasa ny tongotry ny olo-masina. Maneo fa mbola nitalemana foana ny fanasan-tongotra taoriana io taona maro io. Isika dia manana firaketana an'izany nandritra ireo taona. Mbola mitandrina an'izany foana izahay eto ho fanao fahinin'ny Baiboly hoe manao an'izany izay satria dia fanirahana iray izany. Didy iray avy amin'ny tompony tokony hanaovantsika an'ireo zavatra ireo mandra-piaviny indray. Maneho fa mino azy sika hoe izy no nanao an'izany, ary hoy izy hoe toe nomeko ohatra iray nareo mba tokony hifanaovanareo tahaka an'izay nataoko taminareo. Sambatra ianareo raha mahafantatra an'ireo zavatra ireo ka manao azy ireo. Ola izy dia hoe ny finoantsika ny baiboly hoe isika dia tokony hanatanteraka aorian'ny fandraisana ny fanasahan-tongotra. Everiko fa manaraka an'izany avy hatrany dia ny fotoan'ny batisa. Fantatro fa tarakely izao saingy hitsaroanareo ve ilay andro izay nangatahany sefotsikatsika mba hiasa kely ankoatry ny orana zavatra iray? Ahoanany amin'ny fanompoana ny tompo? Matetika izy ireo no nitory teny nandritry ny alina manontolo tamin'ny andron'ny baiboly. Tsaroko ndre mandeha eo amin'ny baiboly teo famakinan'izay nisy any Paoly nitory teny nandritry ny alina manontolo. Nijery avy teo ambaravarankely ny lehilahy tanora raika maty. Nandeha Paoly ka nametraka ny vatany teo ambonin'ny vatan'ilay tanora fotsiny ary niverina tao amin'indray ny aina ka velona izy. Ary mbola ilay filazantsara ray ihany fonty ilay filazantsara mpory izay mbola toritsika foana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Noho izany ankehitriny ireo vehivavy dia manana efitra ray eto aoriana ary ireo lehilahy dia manana efitra ray eto. Ary ankehitriny raha afaka mijanonareo ka afaka te hahita ny fotoan'ny batisa. Ny ray aminareo izay te atao batisa dia manana akanjo efa vonona ho an'ny fotoan'ny batisa izay eto izay anaraka nyity avy hatrany izay ila eo amin'ny angamba valo na folo minitra eo amaranany ny fotoan'ny fanasahan-tongotra. Raha nareo olona lehilahy na vehivavy izay tsy mbola nahatanteraka an'izao mihitsy ka maniry fitahiana ao am'fanahanareo nareo mahafantatra fa manao an'izany nareo zao fotsiny rehefa mametraka n'ilay lamba famahona manodidina ny tenanareo nareo mba handohalika eo amin'ny tongotry ny rahalahinareo mba hanasan'ilay tongotra dia tsaroa fotsiny fa nametraka lamba famahona ray nandidina ny tenany jesosy ndray andro ary nandohalika mba hanasan'ny tongotra ireo mpanjona ary hoy izy hoe omeko ohatra ray nareo mba hifanaovanareo tahaka ny nataoko taminareo. Ataovy eo an-tsainareo fotsiny izany ary azoko antoka fa misy fitahiana ray eo aloha ho anareo. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny. Aoko ireo vehivavy andeha eo amin'ity efitra ity ary raha tianareo fotsiny hijanona ho an'ny fotoan'ny batisa dia mijanona eo amin'ny sezanareo anaraka n'ity fotoana etoty mihitsy ny fotoan'ny batisa ary ireo lehilahy dia hiverineto ary ireo vehivavy dia hiverinetsy. Andriamanitra hitahanareo. Mariny izany tedi toy izy andeha fotsiny mozika.